From the conference center at Temple Square.
Avion nifteren ifion aben fengunana o Temple Square Salt Lake City. Iti no fion aben fengunan Jesus Christi unirfan fa rom valpulamzat. Miara kam ni pande panta atena viam ni manapafan bonasi manapafan vodone fengunan ar musika ze atoni amborapun tabernacle mormon. Iti fandareneti de atulchni Bonneville distribution fana sovan barok di fandikana fandesa peu arif fa piesa na fan ti fandareneti de tia zoto kratzna zona lalana antsugat.
President Henry B. Eyring.
Ni flu Henry Eyring panulsena volon omni fiadina volon fianguna no itarka ni tiftona iti.
Brothers and sisters,
Rizalasi and above, the Falzema Generat New Arriv, Amti Fivrina Fadim Sifaran, Amni Fivriben Fiangunana, Fa Juan Paul Polam Sade, one Fingunan Jesu Christi, Juan Yulmasnan Faran, Niflu Thomas Monson, Zenia Amti Fivri Fionambeiti, the Nagataka, Itakan Nifton. Miaraba. Iro pkambana sinaman fingona naiza naiza misiasa se manje anzaga amnyalala ni radio tele faita lafta si internet na fa pitana amnyalala sana bulan ni musique mtifto fivrenti de atoni ambora pen tabernacle zetarini Mark Wilbur si Ryan Murphy miarakam Bonnie Kriglof si Linda Marquez omni org anum kaniftona ni ambora pe amni virana ni Dayton is Brave King. Ze wara ni Vavakafan Kofana, ze wato nelder Octavio Tenorio, ze nisorana tam tifionambe, nun nyasana tam nifit pulla. Avion de ira ni amborape, did you think to pray? Orin zede, wentzuke, ni elder Helsa, si Richard Giscott, avion ni college ni apostol rumbe fulla. Isre de wara ni Rossio Oscarone, Flouni Sikulalad.
Breaking the world is awaking, the cloud. Our dear Father in heaven,
we thank thee for
allowing us to be present. We thank thee for allowing us to be present.
Ye ni yafatra zay nomany mpanompinao amin'ity fotoana ity. Mivavaka zay mba hiaraka amin'ireo rehetra zay andranjara ny fitahinao amin'ity fotoana ity, mba hahafahanay hovona sy hizara ny fijoroana vavomelonay, ary hanoy mandroso amin'ny fanatanterahana ny asan'ny zanakao Jesosy Kristy miaraka ny fahavononana haharitra hatramin'ny farany. Aingany izay hianatra ny fomba fideranao rayo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny tanana madio sy fo madio. Aingany izay afaka hitady fotoana hahafahana miditra ny tempoly arak'izay azo atao, ary hanatanteraka ny fanekem-pihavanana masina aminao izay hahafahanao sy ny razam-bainay hiverina eo anatrehanao. Taio ny mpaminanay Thomas Manson, omeo azy ny fahasalamana sy ny aingam-panahy mba hahafahana hitarika anay amin'ity fiainana ity. Izay ny vavahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
What does it mean to be a
Christian? Ni Christian. Ni Christian dia manana finoana an'i Jesosy Kristy tompo. Fa izy dia zanak'Andriamanitra ara-bakiteny. Nalefany rainy mba hijaly noho ny fahotantsika. Izany fihetsika faratampon'ny fitiavana dia ataontsika hoe sorim-panavotana. Ny kristianina dia mino fa amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny zanan'i Jesosy Kristy dia afaka mibebaka sy mamela heloka ny hafa ary mitandrina ireo didy ary mandova ny fiainana mandrakizay. Ny teny hoe kristianina dia midika hoe mitondra amintsika ny anaran'i Kristy. Izany dia ataontsika amin'ny fanaovana batisa sy ny fandraisana ny fanomezan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fametrahan-tanany ataon'ireo izay mitazona ny fahefan'ny fisoronany. Mahafantatra ny kristianina fa teo amin'ny tantarany zanak'olombelona dia nijoro vavolombelona mandrakariva momba an'i Jesosy Kristy ireo mpaminanin'Andriamanitra. Io Jesosy Kristy io ihany niaraka tamin'ny ray any an-danitra ny seho tamin'ny Joseph Smith tamin'ny taona 1820 ary namerina ny filazantsara tamin'ny laoniny sy ny rafitry ny fiangonana izay nisy tany am-piandohana. Amin'ny alalan'ny soratra masina sy ny fijoroana vavolombelona nataon'i Joseph Smith dia fantatsika fa Andriamanitra dia raintsika any an-danitra ary manana vatana sy nofo taolana be voninahitra sy tonga lavitra. I Jesosy Kristy no zanany lahy tokana tao amin'ny nofo ary ny fanahy masina dia olona fanahy ary ny asany dia mijoro vavolombelona ho an'ny ray sy ny zanaka. Ny Andriamanitra dia olona telo miavaka tsara, iray miray tanjona. Ireo fotom-pampianarana ireo ny fototry ny finoantsika dia mbola misy ahiahy ve na hoe ahoana ny misy ady hevitra hoe kristianina isika? Kanefa amin'ny kristianina tsirairay dia misy fanontaniana tsotra iray mipetraka. Kristianina toa inona moa isika? Na hoe manao ahoana ny fanarahantsika ny Kristy ao amin'ny fiainantsika andavanandro? Andao hiara-midinika ny zavatra atao tokony maha kristianina. Ary noho nitsangatsanga teny amoron'ny ranomasin'ny Galilea, Jesosy dia nahita olona anankiroa, Simona sy Petera sy Andre rahalahiny. Nanarato teo amin'ny ranomasina fa mpanarato izy ireo. Hoy Jesosy taminy, andeha hiaraka amiko fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny arato ny avetrany izy ireo ary nanaraka azy. Amin'ny maha kristianina antsika amin'izao andro vaninandro izao dia manana fahafahana isika anaovana ny asa avetrany tsy misy atakandro sady entitra toy ny Petera sy Andre andao ny aratony ary anaraka azy. Isika koa dia antsoina andao ny aratontsika mba hanary ireo fahazaran-dratsina n'izao tontolo izao sy ny fombafomban-drazana rehetra. Natsoina ihany koa isika mba andao ny fahotantsika. Ary Jesosy ny antso ny vahoaka ny anatona azy dia hoy izy taminy, raha misy tanaraka ahy dia aoka izy andaony tenany, andany tenany ka hitondra ny azo fijaliany ka anaraka ahy. Ny fandavana ny tenantsika sy ireo fitondrantena tsy mendrika no fiandohan'ny fibebahana ary mahatonga fivam-po mahery vaika mandra-pahatonga antsika mba tsy hanana fironana anao ratsy intsony. Io fiovana io no antsoina hoe fiovam-po dia tsy tanteraka ratsy amin'ny alalan'i Jesosy mpamonjy irery ihany. Nampanantena Jesosy hoe raha manantona ahy ny olona dia asehoko azy ireo ny fahalemeny ary anampo an'ny olondrehetra ny fahasoavako mba netreny tena eo anolohako. Fa raha manetry tena eo anolohako izy ireo ary manam-pinoana ahy amin'izany zavatra malemy dia ataoko tonga matanjaka ho azy. Rehefa tonga vavao amin'i Kristy isika dia ny maha izy antsika dia miova ary tsy ho te hanana fironana any amin'ny fombantsika teo aloha intsony isika. na izany aza ny kristiana dia mahatoky dia ho takiana mandrakariva ary tsindraindray misy fandosompana tenena ary fanampanantenana ary tsindraindray dia miverina any amin'ny fomba taloha taorina nanomboana ny mpamonjy teo amin'ny hazo fijaliana dia nasainy ny vehivavy hitady nilaza ireo rahalahy hitady azy any Galilia. I Petera dia niverina aminahazatra azy amin'ny zavatra tiany atao, andeha rato aho anarato aho ozy izy ary nitondra ny mpianatra maromaro izy araka aminy. Dia nandeha nanarato tokoa i Petera sy ny namany, nandritry ny alina manontolo saingy tsy nahazo na trondro iray azy. Ny ampitso ny maraina dia tonga teo amoron'ny ranomasina Jesosy ary niantso azy nany hoe alatsao amin'ny sisiny ankavanana ny aratonareo. Nafantatra ny atranony feo an'ny mpamonjy Jaona ary Petera dia niroboka avy atrany to anatin'ny ranomasina ka nilomanina keny amin'ny morony. Ireo mpianatra nijanona tao amin'ny sambo dia nanaraka ny baikon'i Jesosy ka vetivety foana dia feno ny tafitafo tampahagagana ny aratin'izy ireo. Ho an'ireo kristianina izay miverina amin'ny fomba ny taloha sy tsy maneho finoana dia dinio ny ohatra feno finoana nasehon'i Petera. Aza mangatakandro enoy ny fasifantaro ny feon'ny mpampianatra izay miantso ary avy atrany dia miverena aminy, avy atrany dia ho raisinao ny fitahiana miompampana. Rehefa miverina eny amoron-drano ireo rahalahy dia nahita mofo sy hazan-drano betsaka teo. Avy sakafo hoy ny mpamonjy nanasa azy ireo ary nomeny sakafo izy ireo. Dia nanontany amin'ny Petera izy intelo, Simona zanako Jaona, moa tsy ahy va ianao? Rehefa nanambara ny fitiavany Petera dia nitalao tamin'ny mpamonjy nanao hoe fa ano ny zanak'ondriko, fa ano ny ondriko. Izao ny antson'ny Kristy ho an'ny kristianina rehetra kehitriny, fa ano ny zanak'ondriko, fa ano ny ondriko. Zarao amin'ny tanora sy ny antitra ny filazantsarako ary ampioreno izy ireo omeo fitahina ankahirezo atsangano indrindra fa izay manana fisainana sy finoana hafa noho itsika. Mamahana ny ondriny isika eo an-tokantrano amin'ny alalan'ny filazantsara, ny fitandremana ny didy, ny fivavahana, ny fianarana ny soratra masina, ny fanarahana ny fitiavana nasehony. Mamahana ny ondriny isika ao am-piangonana rehefa manompo ao amin'ny kolejy ny fisoronana sy ireo vondrona fanampiny ary mamahana ny ondriny isika rehefa mitety amin'izao tontolo izao ho kristianina tsara mampianatra fivavahana madio amin'ny famangiana sy fanompoana ny manano tena, ny kamboty, ny mahandry ary ny rehetra izay mila fanampiana. Ho amin'ny ankamaroan'ny olona izany antsoina hoe kristianina izany dia toy ny ohatry ny sarotra sy mavesatra be mihitsy, kanefa tsy mila matahotra isika na mahatsiaro hoe tsy mahavita. Nampanantena ny mpamonjy fa ataony mahavita ny asany isika, andeha anaraka ahy ho izy fa ataoko mpanarato olona ianareo. Rehefa manaraka azy isika dia omeny atsika fanomezam-pasoavana, ny talenta, ny hery sy ny zavatra rehetra ilaina amin'ny anaovana ny sitrapony, miala ny mahazatra antsika ary manao zavatra izay mety mbola tsy nieritreretsika ho ataontsika hatr'izay. Izany dia mety mitaky ny filazantsara amin'ireo namantsika, ny famonjena ireo veram-panahy, ny fanaovana ny asa fitoriana amin'ny fotoana feno, ny fiasana ny amin'ny depoly, fitaizana ny zaza manan-kilema, na fitiavana ireo nani, na ny fanompoana ny vady narary, ny faharetana amin'ny tsy fankazahoana na fizakana ny fijaliana. Midika izany fa iomana isika amaly ny antsony ka hanao hoe andeha any amin'izay toerana itianao alehako aho, anambara izay tianao anambarako, anao izay tianao ataoko, ho tonga toa izay tianao atongavako. Mba ho tonga toa izay tian'ny ray any an-danitra atongava tsika isika dia manaraka an'i Jesosy Kristy. Mijoro vavolombelona aho fa manohy miantso antsika izy mba hanaraka azy. Raha toa ratua ianao ka mianatra ny olomasin'ny andro farany kristianina feno fanolorantena na vao nandray anjara tatao fiangonana ka te anaraka very ka naniry azy anaraka azy indray aza matahotra ireo mpianatry ny mpamonjy voalohany dia mpikambana vaovao avokoa hatra tamin'izany ary ny ova fo ho an'ny filazantsarany fa ny fampianaran'i Jesosy tamin'ny paharetana nampiany ny tsirairay ary natsoiny izy ireo ho namany ary namoiny ainy izy ireo ho azy ireo ary toy izany koa ny ataony ho anao sy ho ay. Mijoro vavolombelona aho fa amin'ny alalan'ny fitiavany sy ny famindrapony tsy misy fetra ho ahafahantsika ho lasa kristianina izay mitovy kokoa amin'ny kristianina. Eritrereto anie ny toetra kristianina manaraka reto hoe ahoana ny fampivoarana izany ao amintsika. Fitiavana kristianina manome lanja ny tsirairay ny mpamonjy tsara fanahy sy mangoraka amin'ny olondrehetra ka namela ny 5:50 izy ireo izy hitadiavana ny anankiray na dia ny volondohantsika aza dia vao isy avokoa ho azy. Finoana kristianina na dia eo an'ny fakampanahy ny fitsapana sy ny fanenjehana ny ray ntsika ny an-danitra sy ny mpamonjy dia ny safidy ho atoky sy ankatony didiny isika. Fahafizantena kristianina nandritra ny androm-piainany ny mpamonjy dia nahafoy ny fotoana ny hery ary nahafoy ny tenany tamin'ny sorom-panavotana ho an'ny zanak'andriamanitra rehetra ary mba afaka hitsangana ny zanak'andriamanitra rehetra andova ny fiainana mandrakizay. Fikarakarana kristianina tahaka ilay samaritana tsara fanahy dia nanohina ninjitra ny tanany hatrany ny mpamonjy mba hanavitra sy ity karakara ny olona manodidina azy na inona ny kolotsaina na finonina ny toejavatra amin'ny ainany. Asa fanompoana kristianina na matsaka na nahandro na nanasan'ny tongony na nandanyny andro ny mpamonjy anompo ny hafa nanampy ireo reraka ary nampatanjaka ny osa. Faharetana kristianina tao anatin'ny alahelony sy ny fahoriany dia niandry ny rainy ny mpamonjy. Niaritra ihany izy ho antsika ary niandry antsika ampaheretana izy mba hiverenantsika hody any aminy. Fiadanana kristianina mandritra ny asa fanompony teto an-tany dia naneo fahatakarana sy nitondra fiadanana izy. Nampianatra izy indrindra teo amin'ireo mpianany fa ny kristianina dia tsy tokony hifanditra amin'ny kristianina hafa na dia eo aza ny fahasamihafana. Famelan-keloka kristianina nampianatra antsika izy mba hivavaka ho an'ireo nanenjika antsika. Ary naseho ny famelana eloka ireo izay nanombo azy tamin'ny azo fijaliana. Fiovam-po kristianina toa ny Petera sy Andre dia betsaka ny olona mahafantatra ny fahamarinan'ny filazantsara raha vao vantany vao mandre izany. Miova fo avy hatrany izy ireo. Ho an'ny hafa kosa dia mety ho fotoana lavalava izany. Tao amin'ny fanambarana nomenan'i Joseph Smith dia nampianatra ny mpamonjy izay avy amin'andriamanitra dia azavana ary izay mandray azavana dia mitoetra ao amin'andriamanitra ary andray azavana misimisy kokoa ary izany azavana izany dia mamirapiratra hatrany mandrapa hatatao vovona ny andro. Ny fahazavana i Jesosy Kristy ny fahazavana sy ny mpamonjy izao tontolo izao ny fanahin'ny fahamarinana. Faharetan'ny kristianina hatramin'ny farany nandritra ny fiainany manontolo ny mpamonjy dia tsy nitsahatra hanao ny sitrapon'ny rainy fa nanohy aneho fahitsiana sy hatsaratoetra famindrapo fahamarinana mandrapatapitry ny fiainany teto an-tany. Ireo ny sasatsasany amin'ny toetra maneho sy manaraka ny feon'ny mpamonjy amin'ny mahavavolombelony iray manokana eto an-tany no hanomezako ny fijoroana vavolombelona kristianina fa miantso anao izy hoe andao anarakay, andao andeha amin'ilay lalana izay mitondra mankany amin'ny fahasambarana sy fifaliana mandrakizay sy mankany amin'ny fiainana tsy manapetra an'ny fanjakan'ny raintsika ny an-danitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra antsika. Amena.
Thank you, Elder Hales.
We love you. Elder Hales, tina tinae, you know.
The Lord revealed to the prophet Joseph Smith.
Nanambara footpana nagana tena ambun de ambun kaskan yordanos masin batisa ni tampam na Joseph Smith ni tump. Tungis and Fanambaranizan, Tamniftona, Nampianagani Finguna Christiana Afafa, Nitue Panaino, Amniftona Afatesano, Numa Marta Tatekani, Majaxe, Sinifaran Fana, Nampiana Schrifani, Zevita Batiste, de As Fifalina Majaxe, Aruafa Reta Cusa, de Yena Fizalina Majaxe, Katia Zifanatenan and Fanavutana, Ni Lefanambaran Tump, Mumban Batiste, Dinwe. Fastateran amin'ny alalan'ny fisolona tena ny maty one amin'ny alalan'ny fahefana fisolona mifanaraka amin'izany ary ny ao ny fanamarana ny fanabarana manao hoe raha tsy misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy azo mihiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ny batisa isoloana tena dia afaka manome amin'ny mpamindram-po izany ordonansy tena ilaina izany mo an'ireo olona mendrika efa maty izay tsy nahazo izany nandritra ny fiainany teto tany Vavonbele reafa mikasika ny mahatonga lafatra ny sy tsy manapetra ny sorim-panavotan'i Jesosy Kristy izany fotom-pampianarana lehibe izany. Nanao izay hahafahan'ny olona bebaka rehetra hahazo famonjena izy. Nandresy ny fahafatesany ny sorim-panavotany ary nataony izay hahafahan'ireo olona mendrika efa nodro mandra mandray ireo ordonansy ny famonjena amin'ny alalan'ny fisoloana tena azy ireo. Misy taratasy no soratana fa mihoatra ny 5 taona lasa no lilazan'i Joseph Smith hoe manana tombontsoa manokana ireo olo-masina ka afaka atao batisa ho an'ireo havany efa maty izay nandray ny filazantsara tany amin'ny tontolon'ny fanahy tamin'ny alan'ireo izay nirahana mba hitory amin'izy ireo ireo olo-masina izay tsy miraharaha ny anao izany ho an'ireo havany efa maty dia mampididoza ny famonjena ny tenany manokany. Nomeny mpaminany Elia an'i Joseph Smith tao an'i Temple Kirtland ireo fanalahidy ny fanaovana ny asa isoloana tena. Mba hanatanterahana ny fampanentanany tompo hoe ary hamboleny ao am-po ny zanaka ny fampanantenana natao tamin'ny iray ary hitodika any amin'nyreny ny fo ny zanaka. Tamin'ny alalan'ny fanambarana fanambina dia nomenan'i Joseph Smith ireo mpaminany tateoriana dia lasa nisy fahatakarana sy fomba fanaovana asa any amin'ny tempoly sy ny tantara ampianakaviana izay manoana izany. Nanamafy fa ilaina aingana ny fanaovana ireo ordonansy ireo ho an'ny tenantsika sy ho an'ireo razambentsika ny mpampinany rehetra nanomboka tamin'i Joseph Smith. Asa iray mizara roa ny asa atao any amin'ny tempoly sy ny asa fanaovana tantaram-pianakaviana mifandray tahaka ny ifandraisan'ny ordonansy batisa amin'ny fanomezan'ny fanamasina. Mety tsy afaka hanao ireo asa ireo ny mpikambana ny sasany noho ny olana ara-pahasalamana na ny alaviran'ny tempoly. Nampianatra ny flo award anter hoe tsy maintsy tanterahantsika ny asa fanaovana ordonansy ny fisoroana any amin'ny tempoly izay ilaina ho an'ny fisondratra ny tenantsika. Avy eo dia tsy maintsy ataontsika ny asa ho an'ireo izay tsy nanana fahafahana hanaiky izany teto an-tany. Misy dingana roa ny fomba fanaovana asa ho an'ny hafa. Voalohany, karohana ny tantaram-pianakaviana. Karohana mba hahafantarana ny razambentsika ary faharoa tanterana ny ordonansy ny tempoly mba hanomezana azy ireo ilay tombontsoa mitovy amin'izay nomena ny velona. Kanefa maro amin'ireo mpikambany fiangona no voafetra ny fahafahany mankany amin'ny tempoly. Manao izay vitany izy ireo. Manao fikarohana mikasika ny tantaram-pianakaviana izy ireo ary mangataka olona hafa hanao ny ordonansy ny tempoly. Etsindany kosa misy mpikambana sasany izay manao ny asa any amin'ny tempoly saingy tsy mahavita manao fikarohana mikasika ny tantaram-pianakaviana miompana amin'ny razanombeny manokana. Na dia manao asa fanompoana masina izy ireo amin'ny fanampiana ny hafa dia manary fitahina noho ny tsy fikarohany havan'ny nodrimandry araka ny torolana masina nomena tamin'ny alalan'ireo mpaminany ny andro farany. nianatra fa ireo izay mirotsaka amin'ny fanaovana fikaroana mikasika ny tantaram-pianakaviana ary avy eo manatanteraka ny ordonansyny tempolo ho an'ireo olona izay hitany izy ireo dia hahazo fifaliana fanampiny amin'ny fahazahoana ny ampahany roa amin'ilay fitahiana. Tia ny iray any an-danitra isika handray ny ampahany roa amin'ilay fitahiana azo avy amin'ny asa isoloana tena. Ny tahaka ny hafa izy mba hanorantsika fomba hazahoana izany. Miankina aminao sy ny amiko ny fakana ireo fitahiana ireo. Fotoana tsara ny fanaovanao any amin'ny tempoly dia fotoana tsara na ina na ina izany fa ny fanaovanao ordonansy isoloana tena ho an'ireo ranjambenao dia ahatonga ny fotoany lany any amin'ny tempoly ho masina kokoa ary vao mainka ho lehibe kokoa ireo fitahiana ho azonao. Nanambara ny fiadidiana voalohany hoe ny mitady sy mamantatra ireo ranjambentsika manokana no adidy faran'izay lehibe tsy maintsy ataotsika. Moa ve ianareo tanora mitady fomba azo antoka hamongorana fitarian'ilay fahavalo amin'ny fiainanareo? Mirotsa lalina amin'ny fikaroana ny razambenareo. Homany ny anarany hanaovana ireo ordonansy masina isoloana tena any amin'ny tempoly ary avy eo mandehana any amin'ny tempoly mba hijory eo amin'ny toerany sy solotena azy ireo handray ireo ordonansy ny batisa sy ny famaizana ny fanamasina. Rehefa lehibe ianareo dia ho afaka mandray anjara amin'ny fandraisana ireo ordonansy hafa koa. Tsy mahita fiarovana lehibe kokoa hafa noho izany aho eo anatrehan'ny fitarian'ilay fahavalo eo amin'ny fiainanareo. Tany amin'ny misionan'ny Rosia any Rostov dia nahazo fanasana ireo zatovy mba hirakitra anarana roa arivo ary hanomana farafakely anarana iray avy amin'ny fianakaviany manokana handray ireo ordonansyny tempoliny. Nahazo fanasana handeha any amin'ny tempolin'ny Kiev, Ukraine, ireo izay navita ifanambio. Ny tantara ny zavatra ny aina ny zatovilahy iray. Taloha nandany fotoana maro ny lalovana jeu video aho. Tsy nanana fotoana ny lalovana intsona rehefa nanomboka ny rakitra anarana. Nieritreritra tamin'ny voalohany hoe nahoana no tsy afaka ilalao itsy mihitsy. Rehefa tapitra ilay fandarana aza nefa dia veratra amin'ilay fahalianako ilalao aza. Zavatra azontsika toa eto an-tany ny fanaovana tetiarina ary toetra any an-danitra izany. Olo-masina matoky maro no manao asa fikaroana mikasika ny razambeny ary mampiasa ilay fomba ahafahana mamandrika anarana ao amin'ny family search mba ho an'ireo olona amin'ny fianakaviany ihany mba hisoloana tena hanatanteraka ireo ordonansy. Ny fanapa-kevitra hamatrika anarana dia hanomezana fahafahana ny olona tsirairay hanatanteraka ordonansy ho an'ny razambeny sy izay olona misy rompiavanana akaiky aminy mba hanananao fotoana ampy amitanana izy rehetra. Misy ankehitriny anarana 200 tapitrisa ary ordonansy antapitrisany izay no fandrihany. Anarana maro no efa voafantrika nandritra ny taona maro. Tsy salasalana fa efa tsindrindona ireo zambe izay efa hita ary mientanentana rehefa nazahoana lalana ny hahafahana manatanteraka ordonansy ho an'ny anarany. Kanefa mety tsy ho tena faly izy ireo rehefa voatery manohy miandry ny fotoana hanatanterana ireo ordonansiny. Mampirisika anareo izay manana anarana maro de maro efa nanaovana famandriany mba hizara izy mba hahafahan'ireo olona izay fianakavianareo lavitra nareo mpikambana amin'ny paroasy na tsatoka hanampy anareo. Azonareo atao izany amin'ny alalan'ny fizarana ireo karatry ny tempoly misy ny anaran'ireo nodimandra amin'ireo mpikambana amin'ny paroasy sy tsatoka zay vonina ny anampy na koa amin'ny alalan'ny fampiasana ilay ravitra amin'ny solosaina antsoina hoe family search mba handefasana mivantana ireo anarana any amin'ny tempoliny. Isafidio farany zay nataony Cindy Blevins any Casper Wyoming nandritra ny taona maro. Natao batisy fony izy mbola zatovivavy ranambavy bevintsy ary izy rery no mpikambana tao amin'ny fianakaviany tamin'izany. Navita asa tetiarina tena goavana izy saingy be loatra maro loatra ireo anarana noho izany tokony ho sahirana izy ny havitany fianakaviany mivantana. Noho izany dia nandray fironaranareo tamin'ny mpimpoly izy, izay lazainy fa matetika vita ao anatin'ny herinandro vitsivitsy, ary raha ny mahazatra dia ataony any amin'nyray tapolo roa manakaiky anazy. Nylaza izy fa tia ny mieritreritra fa mety anisan'ireo izay manampy amin'ny famitana ilay asa ho an'ireo razambe ny namany sy ny mpifanolobodirindrina aminy ao amin'ny paroisy sy ny tsatokany. Mankasitraka tanteraka ny fanaovan'izy ireo izany izy. Ity ny vato malalako Jeniny ny manao fikarohany momba ny tantara ampiamanakaviany. Fa mbola kely ny zanakay dia mandritra ny fotoana izy mba mandrindra fotoana izy mba hitazany zanaky ny namany, ary avy eo mba hitazany ny namany izany mba hahafahany manana ora vitsivitsy ao anatin'ny herinandro manao fikarohana mikasika ny razambenay. Taorina ny nandaozan'la zanakay farany ny tokantranonay dia nirakitra tamin'ny diary ny Janiny. Vavy nandray fanapa-kevitra iray aho, ary te hitsangana sy hikika faly loatra momba zany. Lasa efitrano fanaovako tetiara ny efitrano nafatoriny maiky teo aloha, hary fitaovana ireo an'izany, ary sady efahana mandamina ireo firaketana azo asaina. Ankehitriny fiaiko dia hifantoka amin'ny fanaovana fikaroana manan-jaza momba ny fianakaviany sy ny fandefasana arany amin'ny tempoly. Tena faly aho ary tsy antroko izay hanomboana izany. Itindray zavatra voasoratra tao anatin'ny jornal. Niseho tampoka ny fahagagana tao amin'ny Brown misana tantaram-pianakaviana iasan'ny Mel Olsen, izay nampiseho aho tamin'ny taratasy vita print ny tetiarako rehetra izay fantatra, ary nalaina avy tamin'ireo firaketana amin'ny alalan'ny solosaina izay ao amin'ny ancestral file firaketan'ireo razambe izay vao navozina ary nalefa tany amin'ny vondrona mpanao izy satetehany. Ny ankamoan'izy ireo dia vita amin'ny firaketana nateraka ilay fandarana asan'ny fiangonana nampiasaina andrindra ny taona maro. Sahirantsena nieritreritra ny asa lehibe izay miandry ahy dia ny hanangonana ireo firaketana rehetra.
Ny
firaketana rehetra mikasika ny fikarohana toko momba ny razambeko avy amin'ny fikamany
fianakaviany.
Teo izy ireo mahafinaritra, voalamina sy vita print, ary nipetraka tamin'ny latabatra teo anoloako. Tena faly sady sahirantsaina koa aho ka dia nipetraka fotsiny teo. Talanja ary nanomboka nitomany satria faly loatra. Ho an'ny olona ray izay nanao fikarohana tsy tapaka sy ny fototra nandritra ny telopolo taona, dia tena mahafaly ny famidirana misolosaina ireo firaketana ireo. Tena faly aho mieritreritra an'ireo olona ampitatitrisany izay ankehitriny na atsoatsy hampiditra ao amin'ny solosaina ireo firaketana matevina dia matevina azo tamin'ny fanisam-bahoaka sy avy amin'ireo firaketana kapila amin'ny kapila mangirana. Tena asan'ny tompo ity ary izy no mitantana izany. Tiako ianao Jeniny. Efa nihitra tsara ny vokatra izany asa lehibe ity aho, ka fantatro fa rehefa nariny izay nomaina ny ela an'i Joseph Smith dia manome fahafahana ny fotsika, dia manome fahafahana ny fotsika ho voafatotra, ary afahatsika tsirairay ho voafatotra amin'ireo razambentsika izay miandry ny fanampintsika handray ireo ordonansy ny famonjena, izay ahafahan'ireo mahazo fifaliana mandrakizay ny razambentsika amin'ny alalan'ireo ezaka ataontsika ny mitempoly eto an-tany, amin'ny alalan'ny fampisahan'ilay fahafahana nomen'ny mpamonjy. Taloha ireo olona izay nentany fandraisan-dahatra lalana mikasika ny famasinina ity asa ity dia niatrika tampatokiana ilay fanampy toy ny hoe hinjinja ny vokatra rehetra izay miakatra avy any Nebraska ohatra. Ankehitriny dia fitaovana finjinjana maro no miasa, afaka miaraka manatanteraka ary hiaraka hanatanteraka isika ilay asa takianantsika. Mijoro vavolombelona fa mikasika ny fony maro amin'ireo zanaky ny reny fanahy ely ahy izay mahatonga ny asa ho an'ny mato handeha aingakaingana kokoa noho ny hatramin'izay. Saingy manao ana ny momba anao move efa nivavaka momba ny asa ho an'ireo ranjambe ianao. Avelao ireo zavatra izay tsy manandanja loatra eo amin'ny fiainanao. Manapahevitra anao zavatra izay misy vokatra mandrakizay. Angamba efa nahazo bitsika ianao mba hanao fikaroana momba ny ranjambe ianao. Hitanao ve fa tsy ilaina ny mpahatetiarana anao izany ianao? Izany rehetra dia manomboka amin'ny fitiavana sy ny faniriana amin'nyketsipo hanampy ireo izay ankoatra ny voaly ka tsy afaka manampy ny teniny. Manaova fikaroana etsy iro. Hisy olona amin'ny faritra misy ianao izay afaka manampy hanao ahitana famolianjana. Asa ara-panahy ity asa ity. Asa tena goavana iran'ireo avy amin'ny lafin'ireo amin'ny voaly manao. Ka misy fanampiana omena amin'ireo faritra roa ireo. Afaka mitondra anjaram-biriky mahafonja ianao na aiza misy ianao eto an-tany rehefa miaraka amin'ny vavaka, ny finoana, ny favonoana ary fahavitriana ary ny fahafozan-teny. Manomboa teny izao. Mampanantena anao aho fa hanampy anao hahita lalana ny tompo ary hitondra anao hahatsapa fifaliana ao aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This past summer, a brief article I had written.
Foka tamin'ny toalana lotona lasa teo ny latsoratra izay nisoratako. Nanoratra imaila tampoka ny zanak'lahy hoe, "Dada, tokony mba ilazanao izahay rehefa misy latsoratra nisoratanao voka." Namaly aho hoe, "Te azo antoka fotsiny aho hoe mamaky ny gazety ny fiangonana nareo." Namaly izy avy eo nanazava fa ny zanany vavy folo taona dia afaka tamin'ny fanadinana io. Nakany toalana izy dia niditry ny trano ary namaky. Avy eo dia nakao amin'ny efitranonay izy ary nasehonay ilay latsoratra nisoratanao. Namaky ny toalana ilay zafikeliko satria te hianatra. Nanao izany izy tamin'ny fampiasan'ny fahafahana amin'ny safidy. Voaingana ny fiadidiana voalohany no nanome alalan'ny ampiasana fitaovana vaovao an'ny tanora izay hanampy ny fanirina izy ireo an-dalina iaina ary izaran'ny filazantsara. Ireo fitaovana ireo izao dia azo jerenao amin'ny internet. Amin'ny janoary isika dia hanomboka ampiasa izany amin'ny fampianarana. Zava-dehibe ny fahafahanareo mpianatra amin'ny safidy rehefa mampianatra ny mpamonjy. Nanampy ny olona tsiraray izy hahitany fahamarinana amin'ny alalan'ny tena manokana ny haino izy. Anampy antsika an-dalina sy ampianatra araka ny fomba ny mpamonjy na aiza na aiza ireo fitaovana fandaliana vaovao ireo. Raha aminao izany isika dia manaikilay fanasana hoe avy manaraha. Nandritra ny famolavolana ireo fitaovana vaovao ireo dia hitako ireo mpitarika sy mpampianatra ao amin'ny vondrona fanampina sy ny seminera niaraka ny kondo mba hahafantatra ny zavatra ilain'ireo mpianatra. Nareto ireo zatovy vavy tao amin'ny kilasiny aho, ireo zatovy lahy tao amin'ny fisoronana ary ireo tanora tao amin'ny sekolalahady nianatra nampiasa ny fahafahany misafidy sy manatanteraka ary araka ny safidiny. Nanontany tena ny mpampianatra sekolalahady iray eo amin'ny zatovy mikasika ny fomba hahafahany manampy ny zatovy autista roa ampiasa ny fahafahany misafidy sy hanao zavatra araka ny safidiny. Rehefa nanasa ny mpianatra izy izarany zavatra ny anarany dia nataotra izy sao andah zareo kanefa nanda izy ireo. Nitsangana ny iray mba ampianatra ny zavatra ny anarany ary avy eo nasain'ilay autista nanampy anazy. Rehefa nisahirana ilay voalohany teny ijoro teo akaikin'ilay namany mba hahafahany matsapa hoe misy fahombiazany. Niarany ampianatra izy mirahalahy, nampianatra ny zavatra nampianarin'ny mpamonjy ary koa nampianatra ny fomba fampianaran'ny mpamonjy. Rehefa nampianatra ny mpamonjy dia nanao izany noho ny fitiavana ilay olona nampianariny. Tsy misy hafa amin'izany no nataon'ireo mpiara-mianatra roa. Manaikilay fanasany hoe avy manaraha isika rehefa mianatra sy manampy ny teniny. Manaraka azy kelikely isika isaky ny dingana tsirairay isika dia manantona kokoa ny mpamonjy ary miova Fantany fa tsy mitranga ao amin'ny fotoana iray ny fiovana ara-panahy. Tonga tsy kelikely izany. Manantona ny fiovam-po feno isika isaky ny manaiky sy misafidy ny anaraka azy. Tsy vita indray mandeha izany, ezaka mandritra ny fiainana manontolo ny ho tonga bebe kokoa tahaka ny mpamonjy. Nampianatra ny loha olona Dalene Etchok fa tsy ampiny hoe mahafantatra ny hoe miova fo dia mila mitaky antsika hanao zavatra sy ho tonga olona iray vaovao. Noho izany ny fianarana iova fo dia zavatra atao tsy tapaka mba hahafantatra, anaovana ary hahatongavana. Toy izany koa dia mitaky fotom-pampianarana fototra sy fanasana anao zavatra ary fitahiana na mpanantenain'ny fampianarana ho an'ny fiovam-po. Manampy ireo mpianatra mba hahafantatra zavatra isika rehefa mampianatra ny fotom-pampianarana. Manampy azy ireo isika anao araka ny fotom-pampianarana na iaina araka izay efa manasa azy ireo anao zavatra. Afaka ho tonga olom-baovao toan'ny alma isika. Manana tanjona iray hifantohana ireo fitaovana vaovao ireo. Anampy ireo tanora iova fo amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Vao aingana no nahita zatovolahy iray tao amin'ny sekoly alahady. Nahita ny fahamarinany tamin'ny ezaka natao manokana. Tsikariko fa tsy hitany teo amin'ny fiainany izay ifandraisana soropana votana. Dia nanontaniko izy raha efa nahatsapa ho voavela heloko. Namaly izy hoe ie. Tamin'ilay fotoana nameleko totondry ny oron'ilay tovolahy, tamin'izay ny lalao baolina. Tena nahatsiaro meloka aho ka nanontany tena hoe inona ny tokony ataoko mba ananako fahatsapana tsara. Nankany an-tranony aho ary nangataka azy mba hamelahy. Fantatra nefa fa tokony hanao zavatra bebe kokoa aho ka dia nivavaka ary avy eo nahatsapana mela eloko any ray. Izany ny lanjany soropanavotana ho aho. Rehefa nizary izany zavatra nianany izany izy tao ampianarany dia namaky tao amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo. Fa toy izao ny toeravan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanany lahytokana ary avy eo nitsory vavolombelona mikasika ny herin'ny soropanavotana. Lasa nazava taminy ity zatovolahy ity izany fotom-pampianarana izany. Lasa pahan'ny fiainany satria nanontany teny izy ary avy eo nampiasa ny fahafahan'ny safidy. Niova fo tokoa ity zatovolahy ity. Ary toraka izany koa ireo mpiara-mianatra taminy. Nifantoka tamin'ny fotom-pampianarana fototra izy ireo. Nampiarin'izy ireo teo amin'ny fiainany ireo teny masiny ireo ary avy eo nijoro vavolombelona tamin'ny fitahiana izay azony. Mifantoka amin'ny soratra masina sy ny tenin'ireo mpaminany moderna isika rehefa mampianatra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Miantehitra amin'ireo lahatsoratra masina isika mba hanamafy ny finoana, hanorina fijoroana vavolombelona ary hanampy antsika tsy iova fo tanteraka. Nampiseho ilay boky Enseignement pas de plus grand appel aho tamin'izao nampianatra tany Costa Rica ary nanontany aho hoe firy aminareo mampiasa ity boky fampianarana ity. Nanangatanana avokoa ny olon-drehetra. Mitsika aho sady ny teny hoe manantena aho fa mamaky isan'andro nareo. Gaga aho fa nisy rahavavy iray nanangatanana. Ny teny namaky isan'andro izy. Hoy izy hoe mamaky ny boky Mormon isan'andro aho. Avy eo aho mamaky ampahanjavatra ao amin'ny l'enseignement pas de plus grand appel mba hahafahako mampianatra araka ny fomba tsara indrindra ny zanako. Te hianatra sy hampiatra ny teniny araka ny fombany izy ka dia nandalina ny teniny tao amin'ny soratra masina ary avy eo nandalina ny fomba ampiara ny teniny mba hahafahan'ireo zanany iova fo. Tsy vitany tao anatin'ny indray mpimaso izany ny fianarana sy fampianarana ny filazantsara. Nandray fanapaha-kevitra anao zavatra izy ary arakaraka ny nanaovany izany nampanatanjahan'ny tompo azy mba hahafahany manaraka ny fombany. Indraindray dia mety ho lava ny sarotra ny lalana makana ny fiovam-po. Mpikambana nangatsika nandritra ny 50 taona izao dahako. Feno 50 taona izy vao nanomboka nanaiky ilay fanasan'ny mpamonjy mba hiverina. Maro ireo olona nanampy azy tamin'izany. Nandefa karta postaly isam-bolana ho azy nandritra ny 20 taona ny mpampianatra isan'ny tokantrano. Fa izy rery ihany no nanapa-kevitra hoe hiverina sa tsy. Ny ilana nao dingana iray izy dia avy eo dingana iray hafa. Ankehitriny dia vita famehezana izy mivady ary manompo amin'ny episkopa. Naseho anay azy ireo oronatsary izay novolavolaina mba hanampy ireo mpitarika sy ireo mpampianatra amin'ny fampiasana ilay fitaovana fandaliana vaovao. Rehefa avy nijery ilay oronatsary ilay zodahako dia naka toerana sady ny teny hoe angamba raha nananaizany aho tamin'ny mbola tovilahy dia tsy ho nangatsiaka. Nyona tamin'ny zatovolahy iray izay nanana olana aho herinandro maro malasa izay. Nanontany aho raha mpikamba ny fiangonana izy, nolazainy tampoko fa olona tsy mihinyny fisian'Andriamanitra izy kanefa misy fotoana teo amin'ny androm-piaina nefa nifanaisanyrano tamin'ny fiangonana. Rehefa nolazaiko tamin'ny antsoko ao amin'ny sekoly alahady sady ny tena hoe hitehany ao amin'ny fionambeny fiangonana aho, namaly izy hoe raha nao lahateny ianao dia anaraka ny fivoriana aho, manantena ao fa mijery izy amin'izao. Fantatry fa raha mijery izy dia nianatra zavatra. Toerana miavaka ianarana sy ampianarana hitondra fiovam-po ity fiomben'ny fionabe ity. Mianatra avy amin'ny mpamonjy isika rehefa miaina ireo fitsipika amin'ireo mpaminany mpahita sy mpanambara. Manao dingana ray anatona azy kokoa isika amin'izao fionabe fiafarahan'ny fionabe izao dia manasa izay mandre aho mba hanao dingana toy ny nataon'ny Nefita, fa iny dia afaka miverina any an-tranontsika isika ary misaintsaina ny zavatra izay efa nilazaiko ary manontany amin'ny anaran'Andriamanitra mba hatakara antsika. Tianay hatakatra ireo tany zatovo tsirairay. Tianay izy ireo andalina, ampianatra ary iaina isan'andro ny filazantsaran'i Kristy. Izany no tiany tompo an'ny zanany rehetra. Manasanao mba ho avy sy anaraka azy na ankizy na tanora na olobe. Mitsory vavolombelona aho fa hampatanjaka antsika ny tompo isaky ny dingana ataontsika. Anampy antsika izy amin'ny diantsika ambiny. Rehefa misy sakana mipotra dia androso hatrany isika. Androso hatrany isika na dia hitranga aza ny fisalasalana. Tsy hiverin-dalana isika ary tsy hiemotra velively. Mitsory vavolombelona aho fa velona ny ray sy Jesosy Kristy zanaka lahiny. Mitsory vavolombelona aho fa mbola miantso antsika ny mpamonjy hoe avy manara tahaka ny nataony fahiny. Afaka manaiky ny fanasana isika. Afaka mianatra sy mampianatra ary miaina ny teniny araka ny fombany amin'ny alalan'ny fanaovana dingana ray akaikaiky ny mpamonjy. Io va fotanteraka isika raha manao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The choir and congregation.
Ny amboarapo hiaraka amin'ny daholobe izao hira ny Rejoice the Lord is King. Rehefa vita izany dia hiteny amintsika Elder Marcus Binash, Daniel Johnson ary Don Clark avy eo amin'ny fitopololahy. Izy ireo dia hoarahan'ny Elder David Bednar avy eo amin'ny kolezy ny fitopololahy.
This is the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Fotsiele zay no nianiany tamin'ny fianakavinay teny tampony Waiana Picchu tampo tendrombohitra lehibe izay any Peru. Fiakarana be izy ilay izy sady natazanany zavatra mampitolagaga ary nisy lalana tsotsoroka tamiko koa. Ny mampalahelo dia nisy mpianika sasasasany namony ainy noho ny fianjairany tamin'izany. Mba hisoroana ny zava-doza toy izany dia nasiana randra-tady vy naraikitra amin'ilay vatolampy manaraka ny sisiny. Ny azona ireo randra-tady vy izahay rehefa nianika ary nanampy anay ho tonga teny amin'ny tampony izany. Matalanjona ny zavatra tazana. Mideza sy sarotra ianiana toy ny lalana nankeny ho aina Picchu ny diantsika eto an-tany izay mitaky ny fanampinyraintsika any an-danitra mba hampitana azy. Noho izany antony izany dia nametraka fitsipika sy ordonansin'ny filazantsara izy mba hitondra antsika any amin'ny mpamonjy sy azotsika ilay heriny mitondra famonjena. Ny voalohany amin'ireo fitsipika ireo ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo. Dia toy ireo randra-tady vy raha mafy orina sy mifatotra tsara amin'ny vatolampin'ilay mpanavitra antsika ny finoana dia hanampy antsika hianka soma tsara ilay lalan'ny filazantsara izany sy andresy ireo olana rehetra ety ary hanampy antsika hiverina anatrehandraintsika any an-danitra. Feno voninahitra. Tanterahana amin'ny finoana ny zava-drehetra. Fitsipika sady mifono asa no mifono hery ny finoana. Tsy fananana fahalalana mpitomombana ny zavatra izany. Noho izany, raha manam-pinoana isika dia manatanteraka ny zavatra izay tsy hitantsika kanefa marina. Fatokiana azo avy amin'ny fandalianantsika mitondra antsika anao asa mba hanaraka ny ohatra nasehon'ny mpamonjy izany ary hitandrina ny didiny na dia mandritra ny fotoana mitaky fahafozantena sy fitompisetrana aza. Mitondra ny herin'ny tompo eo amintsika ny finoana izay miseho amin'ny alalan'ny fanantenana ny fahatongavan'ireo zavatra tsara fahagagana izay manamafy ny fisin'ny finoana ary fiarovan'Andriamanitra eo amin'ny lafiny ara-panahy sy ara-nofo. Ny fiainan'i Anne Rowley, vehivavy mpisava lalana iray tany ampiandohan'ny fiangonana, dia mampiseho ny fiatraikan'ny finoana eo amin'ny fiainantsika. Nampiatra ny finoany ka namaly ilay antsony mpaminany mba hifondrina andisoana rahavavy Rowley, vehivavy manano tena. Anisan'ny olona tao anatin'ny vondron-tsaretin'i Rowley izay nifanehatra tamin'ireo vongan-dranomandry lehibe teny an-dalana izy. Tonga teo amin'ny fotoana iray izy ireo tao anatin'ilay di izay nahamatin ny anohanana tanteraka ny zanany fito. Nanoratra izy hoe, nakarary ny fokony nahita ny zanako noana. Nanakaiky ny alina ary tsy nisy sakafo arivany hoaniny. Nangataka ny fanampian'Andriamanitra toy ny fanaoko aho. Nandoalika ny vavaka aho ary natsiaro ilay mofomamy roa maikina sisa tsy lany nandritra ny dity ny ranomasina. Tsy lehibe izy ireo ary mafy be ka tsy azony tapahina intsony. Tsy ampy hamahanana olona valo mihitsy izany. Saingy tsy ampy namahanana olona dimy arivo koa ireo mofo dimy sy trondro roa nefa vitan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fahagagana izany. Noho izany dia tsy misy zavatra tsy azo tanterahana izany miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra. Nataoko tanaty vilany ary nasiako rano ireo mofomamy ary nangataka ny fitarian'Andriamanitra aho. Dia nosaroanako ilay vilany ary napetraka teo ambonin'ilay arytany. Rehefa nesoroko ilay sarom-bilany avy eo dia hitako fa feno sakafo ilay vilany. Nandohalika niaraka tamin'ny fianakaviako aho ary nisaotra an'Andriamanitra noho ny hatsaram-panahiny. Tanana sakafo ampy azo tsara ny fianakaviako tamin'io alin'io. Niaina ny filazantsara tao anatin'ny fahafozan'ny tena lehibe manoka ny Anne Rowley. Nila fanampiana izy ka dia nivavaka. Feno fanantenana izy noho ny finoany ary nahazo sakafo tamin'ny fomba mahagaga ho an'ireo zanany. Nomen'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga fahafahana mba haharitra mpinoana koa izy. Na dia teo aza ilay ho avy tsy fantatra dia tsy nanontany ny hahafantatra ny fomba hamanany zanany ny ampitsiniana izy fa kosa niandry tamin'ny mpaharentana ny Jehovah ary nandroso tamin'ny mpanantenana. Toy ilay hira ao amin'ny firana Brillante Étoile. Tario ao ry hazavana tsara fanahy ao anatin'izao aizina manodidina izao. Tario ao androso. Maizina ny alina ary lavitra ny fonenako aho. ka tario ao androso. Tario ny tongotro, fa tsy mangataka ny ahita ho avy ao. Ampoai ny mahita ny dingana manaraka ho raisina. Afaka mampiatra finoana ny tompo toy izany koa isika ka mino sy matoky fa ilayandriamanitsika tsara fanahy sy tsy miova dia hanome antsika ilay heriny mahagaga izay mifanaraka amin'ny toejavatra ianantsika ary hanome izany amin'ny fotoana fantany fahamamety azy. Raha ny famanao izany isika dia ahitany tanàn'Andriamanitra manampy antsika eo amin'ny fiainantsika. Nanidy antsika ny tompo mpandray ny ampingan'ny finoana izay azontsika mamony ny zanatsipika rehetra rehetra alefan'ny ilay ratsy. Satana dia ampiasa zavatra toy ny ahiahy, tahotra, na fahotana mba hakana fanahy antsika hanaisitra ilay finoana ary tsy hanana ny fiarovana omeny. Dia isika andinika ireo fanambin'ny finoana tsirairay ireo mba hahafahantsika mamantatra ilay fakan'ny fahavalo fanahy ary tsy haino izany. Voalohany, atonga antsika hanohitra ny fanahin'Andriamanitra ny tsy finoanan'ny tompo sy ny filazantsarany. Ny vaholan'ny tompo mikasika ny ahiahy dia tsotra. Nanambara ny mpanjaka Benjamina hoe minoa an'Andriamanitra, minoa fa misy izy ary izy no nahary ny zavatra rehetra na ny an-danitra na etỳ an-tany. Minoa fa izy dia manana ny fahendrena rehetra sy ny fahefana rehetra na ny an-danitra na etỳ an-tany. Minoa fa ny olona dia tsy mahatakatra ny zavatra rehetra izay azon'ny tompo takarany. Raha toa ka hitanao fa miozongozona ny finoanao noho ny tsy finoana na ahiahy dia tsarovy fa na ireo apôstôly fahiny aza ny talao tamin'ny tompo hoe mba hampitomboy ny finoanay. Tadidio fa tena ilaina ny arahan'ny finoana sy ny saina. Toy ny elatraroan'ny fiaramanidina iray ny finoana sy ny saina. Samy ilaina izy ireo mba handrindrana ny sidina. Raha hitanao fa toa mifanohitra amin'ny finoana ny saina dia mijanona kely aloha ary tsarovy fa voafetra ihany ny fomba fijerisika raha hoarina amin'ny any tompo. Aza mba hariana ny finoana toy ny tsy tokony hanesorana ihany koa ny elatra iray eo amin'ny fiaramanidina mandritry ny sidina iray. Fa kolokoloy kosa ny ampahany kely ny finoana ary avelao ilay fanantenana teraka izany mba ho toy ny vady fantsiky ny fanahinao sy ny sainao. Izany no antony andidinantsika mba hikasaka ny fianarana amin'ny alalan'ny fanjiniana ary koa amin'ny alalan'ny finoana. Sarovy fa ny finoana dia mandeha mialohan'ny fahagagana ary miteraka fahagagana izay tsy dia azontsika fanazavana avy hatrany toy ny vilany feno sakafo avy amin'ireo mofomamy roa na faharetana fotsiny ao anatin'ny finoana. Ninina mitranga. Faharoa, ny tahotra dia manembatsembana ny finoana ny mpamonjy ary mamparefo izany. Ny apôstôly Petera dia nyantehitra tamin'ny tompo ary nandeha teo ambony rano. Saingy rehefa nanova ny fijeriny izy ary nahitany rivotra ary natahotra dia lasa nilentsika tao anatin'ilay ranomasina mitraotrao. Afaka nanoana andeha izy raha tsy natahotra. Manasa antsika ny tompo hoe mpanjino ao amin'ny eritreritra rehetra. Aza misalasala, aza matahotra, fa tsy tokony hifantoka amin'ilay rivotra mifofofofo sy ireo onja eo amin'ny fiainantsika ary atahotra azy ireo isika. Fahatelo, ny fahotana dia mampihena ny fanatrehan'ny fanahy eo amin'ny fiainantsika ary tsy hanana ery ara-panahy fikirana sy ampiarana ny finoana isika rehefa tsy misy fanahy masina. Tena tsara ny fampiarana ny finoantsika mba tsy hikasika ny ratsy na ny zavatra tsy madio ary mba hazoto hitandrina ny didy rehetra. Fandrao ho levina ny finoanareo ary andraisanareo ny fahavalo. Raha nanimba ny fiainanao ny fahotana dia manasanao ao mba hampiatra finoana ao amin'ny fibebahana dia hanadio sy hanasitrana ny fiainanao ny mpamonjy. Ry rahalahy sy rahavavy, anatanteraka ny fampanantenany arakaraka ny finoantsika ny tompo ary hiara hiasa amintsika mba handresy ny olana rehetra izay atrehintsika. Nanao izany ho any Androly izy ary nanao izany ho an'ireo olona manerana ny firenena rehetra mandritra ny vanim-potoana rehetra. Noho izy Andriamanitry ny fahagagana ary tsy miova dia hanome antsika tsirairay fanantenana sy fiarovana toy izany koa izy arakaraka ny finoantsika azy. Ilay finoana mafiorina ao amin'i Jesosy Kristy tompo toy ireo randran-tady vy dia anoana anao sy ireo olotianao eo amin'ny vatolampin'ilay mpanavitra antsika ary anome ilay heriny manavitra tsy manam-paharoa. Nilaza ny filomanosana hoe mamirapiratra mitovy amin'ny finoanareo ny hoavinareo. Mijoro vavolombelona mikasika izany fahamarinana lehibe izany aho ary manasa antsika tsirairay mba handroso ampafitrihana miaraka amin'ny finoanany Tompo tsy mirorosaina. Fantatro fa velona ny mpamonjy ary izy no tompony sy mpanefa ny finoantsika ary mpamalosoa amin'izay mazoto mitady azy. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Those of us who have entered
into the Lord's Supper and received the Lord's Supper and received the Lord's Supper dia nanao fanekem-piavanana fa havona ny hitondra ny anaran'i Jesosy Kristy eo amintsika na amin'ny teny hafa dia hoe manambara ny tenantsika ho mpianatr'i Jesosy Kristy isika. Manavao izany fanekem-piavanana izany isika isan-kerinandro rehefa mandray ny fanasan'ny Tompo ary asehontsika amin'ny fomba fiainantsika izany mampianatra antsika izany. Naseho tamin'ny endriny mahafinaritra tokoa izany mampianatra izany tao amin'ny zava-nitranga tao vahoaingana tany Meksika. Lohataona tena tsara ho an'ireo tanàna mpamboly voankazo tany amin'ny faritra avaratr'i Meksika tamin'izay namony tanteraka ireo azo mamoa ary tena lehibe ny fanantenana iody vokatra no fitaina ny lamina entina andoavana ireo volanindramina anoloana ireo fitaovana ilaina sy ireo sankazo fihinamboa efa miahantitra ary anaterahana ireo tandrina ho an'ny tena manokana toy ny saram-pianarana ho an'ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviana. Nisy mihitsy aza ny fanaovana drafitra ny andehanan'ny fianakaviana hiala sasatra. Nisy ny fiheverana tamin'ny ankapobeny fa andeha tsara ny zavatra rehetra. Avy eo, indray alatsinainy tolakandro, tany amin'ny faraparany volana marsa tany, dia niditra ny oram-bara trindrinrinina ary nanomboka nirotsaka ny ranomandry. Nirotsaka hatramin'ny telo maraina teo ny ranomandry. Avy eo dia nilatsaka haingana be ny maripanala ka nisava ny rahona. Nandritra ny alina hatramin'ny voamaraina be dia natao daholo izay azo natao rehetra mba hamondrena farafaharatsiny ny ampahan'ny voankazo saingy very marina izany lasa nangatrika loatra ny andro ka dia nivaingana tanteraka amin'ny vokatra. Tsisy voankazo tazana sy amidy amin'ity taona ity. Niposaka ny talata niaraka tamin'ny faharavan'ireo drafitra mahafinaritra sy fanantenana. Nahara email nikasika izany talata maraina natsiravina izany aho tamin'ny vadiny John Hatch izay mpanolotsaina voalohany tamin'ny tempolin'ny kolonia Juarez Chihuahua. Voakiko ny email nifoa tamin'ny nasasany teo i John niazakazaka nankany amin'ny tempoly izy mba hijera tokony hofoanany ny fivoriana andro amin'ny maraina. Niverina izy mba ilaza fa tsy fendramandry ny fitombiam-piarakodia sy ny lalana ka dia nanapa-kevitra ny andeha izahay. Nihevitra izahay fa angamba ireo mpiasa sasany sy ireo izay tsy nahazo sankazo fihinambony ho avy ary ho afaka hampivondrina ireo mpiasa rehetra ao anatin'n'ilay fivoriana izahay. Tena nanantena ny fanahy ny nahita ireo lehilahy niditra tsirairay. Indreo fa tonga izy ireo rehefa tsy natory mihitsy ary nahafantatra fa simba ny vokany. Nandinika azy ireo nandritra ny fotoana fiomanany fa dia sairana izy ireo teo amin'ny fihezana mbatsio restory. Olona valo amin'ny tenimpolony tao amin'ilay fivoriana. Maraina nanentana ny fanahy izany ho anay ary nisaotra ndray ny an-danitra izahay noho ireo olona tsara izay manao ny andraikiny. Natsapa fanahy ny avaka aho tao amin'izany maraina izany. Azo antoko fa faly izy noho ny fahafantarany fa tiantsika ny tranony ary tsapantsika fa toerana tsara tokoa andehanana izany tamin'izany maraina mafy dia mafy izany. Tsy ny farana teo akory n'ilay tantara. Nanana tany azo nampiasaina nanaovana voly avitra nandritra ilay tonotaona ny ankamaroan'ireo izay namony voankazony toy ny sakaina tsaramaso. Afaka nampidibola ampy farafaharatsy mba hivelomana mandra-pahatonga ny vokatry ny voankazo amin'ny heritaona ireo vokatra ireo. Kanefa nisy rahalay tsara iray izay nanana fianakaviana vaoaingana tsy mba nanana tany fanampiny ary teo ampiatrehana taona iray tsy isy fidiram-bola mihitsy. Rehefa nahita izany toejavatra mampanahelo ny anjaty tamin'ity rahalahy ity izany ireo olo-kafa tao amin'ilay tanàna dia nanome ampahantany ary nampiasa ny fitaovan'izy ireo manokana mba hanomana ny tany ary hanome ireo sakay mba ho voleny. Fantatro ireo lehilahy vao noresahako teo ireo. Tsy nanaitray loatra ny zavatra nataony noho ny fahafantarako azy ireo, saingy mety ametraka fantaniana roa ireo izay tsy mahafantatra azy ireo. Izany fantaniana izany dia manomboka amin'ny teny hoe nahoana. Nahoana izy ireo no tonga tany amin'ny tempoly mba hanatanteraka ny andraikiny sy hanompo rehefa tsy natorina andritra ny alina iray manontolo, nefa avy eo dia nahita fa very ny ampahany lehibe tamin'ny vola miditra amin'izy ireo mandritra ny taona iray. Nahoana no nampiasa ilay loharano efa zara raha misy tena sarobidy izy ireo mba hanampiana olona iray hafa izay sahirana mafy, nefa izy ireo aza amin'izany tao anatin'ny olana mafy ara-bola. Raha takatrao ny dikany hoe mpianatra i Jesosy Kristy, dia ho fantatrao ny valin'ireo fanontaniana roa ireo. Fiatombohan'ny dingana iray arahana mandrindra ny fiainana ny fanaovana fanekem-pihavanana ho mpianatr'i Kristy, ary tsy mora foana ny lalana. Tsy azo hitovirana fa hitovy bebe kokoa aminy isika rehefa mibebaka amin'ny fahotantsika sy miezaka manao izay tiany ataontsika ary manompo ny namantsika toy ny hanompoany azy ireo. Nitovy aminy ary ho ao aminy no tanjona faratapony, ary izay indrindra no tena famaritana ny hoe mpianatra marina. Hoy ny mpamondry raha nanontany mpianany rehefa namangy ny kontinanta amerikana hoe ko tokony ho karazana olona toy inona moanareo, ary rehefa novaliany ihany ilay fanontaniana dia hoy izy hoe lazaiko aminareo tokoa ho toa ahy. Tsy asamorany hoe ho lasa tahaka ny mpamonjy, indrindra ao amin'izao tontolo izao izay iainantsika miatrika sakana sy olana ao an-tsaina isan'andro. Misy antony iray mahatonga izany, ary iray amin'ireo tanjona voalohan'ny fiainana eto an-tany izany. Hitantsika eo amin'ny Abrahama fahatelo toko fahadimy amby roapolo ny hoe dia ho sedraina amin'izany izy ireo, ahitana raha toa izy ireo ka hanao ny zavatra rehetra izay andidian'ny tompo andriamaniny azy ireo. Misy fahasamihafana eo amin'ny endriny sy ny alehibe ny ireo fisedrana sy fitsapahana, saingy tsisy na iza na iza hiala eto amin'ity fiainana an-tany ity ka tsy andalo amin'izy ireo. Amin'ny ankabeazany dia alaintsika saretsaina ho toy ny fahaverezan'ny vokatra na asa na fahafatesan'ny olotiana iray na aretina na olana ara-batana na ara-tsaina na ara-pihetse-po na fahatrana na famoaizana namana ny fitsapana. Kanefa na dia ny fahatra tsara natanjona izay hoe mendrim-pidelana aza dia mety hitondra miaraka aminy ireo loza mety tao avy amin'ny fifieboeboana izay tsy manampy, izay indraindraina bebe kokoa noho ny voninahitry ny olona noho ny fankasitrahan'ny lanitra. Mety tafiditra ao anatin'izany ny fananana laza araka izao tontolo izao: ny fankasitrahana avy amin'ny beso maro, ny fananana fahaiza-manao lehibe ara-batana, ny fananana talenta ny fahombiazana ary ny arena. Mety misy ny manana fahatsapana mitovy amin'ny zavatra nataon'ny TVA ao amin'ny Filderon de Roof ny sasany amintsika mikasika ireo fitsapana ireo. Raha ozina ny arena dia aoka hikapoka amin'ny alalan'izany Andriamanitra, ary aoka ho tsy hositrana intsony aho, saingy mety mampitahotra kokoa sy sarotra resena kokoa noho ny amin'ny taloha aza ireo karazana fitsapana aty aoriana ireo. Tsy amin'ny alalan'ireo karazana fitsapana izay atsehntsika no ampivoarana sy hitsapana ny mampianatra antsika, fa amin'ny alalan'ny fomba haharetantsika ao anatin'izy ireo. Mitovy amin'izany nampianarin'ny filoha Erin antsika nanao hoe noho izany ny fisetrana lehibe eo amin'ny fiainana dia ny fijerena raha toa isika ka miaino sy mankatoa ny didiran'Andriamanitra eo anivon'ny orabaton'ny fiainana. Tsy hoe miaritra ny orabaratra ilay izy, fa misafidy ny tsara rehetra miseho izany, ary ny tena zava-doza eo amin'ny fiainana dia ny tsy ho fambiazana amin'izany fizatrahana izany, dia ny tsy afaka niverina amboninay hatrany amin'ny fonenantsika any an-danitra. Rahaibe mirehare amin'ny zafikely misa telo amby roapolo aho, tsy mitsatra velively mampitolakaka izy ireo na dia mbola tanora aza. Rehefa nanomana ity lahateny ity aho dia nangataka tsirairay mba andefany amiko ny famaritana fohy ny dikany hoe mpianatra na mpanaradia any Jesosy Kristy. Nahazo ity valiteny ity avy amin'ny Benjamina izay valo taona aho. Tiako hozaraina aminareo izany. Ny dikany hoe mpianatr'i Jesosy Kristy dia hoe mijoro ohatra. Midika izany hoe misionera ary miomana ny ho misionera. Midika izany hoe manompo ny hafa. Midika izany hoe mamaky soratra masina ianao ary mivavaka. Midika izany hoe mitandrina ny andro sabata ho masina ianao Midika izany hoe mihany bitsiky ny fanahy masina ianao. Midika izany hoe mandeha miangona sy mandeha any amin'ny tempoly ianao. Mitovy hevitra amin'ny Benjamin aho, ny mahampianatra dia momba ny zavatra taontsika sy ny hoe ho lasa toy ny ahoana isika. Lasa mpianatra ny Jesosy Kristy tsaratsara kokoa isika rehefa mankatò ny didiny sy manompo ny namantsika. Ny fankatovana sy ny fanekena ny sitrapony dia mitondra ny fananana ny fanahy masina ho namana, miaraka amin'ireo fitahiana toy ny fiadanana sy ny fifaliana ary ny fiarovana izay miaraka foana amin'ny mpikambana fahatelo amin'Andriamanitra io. Tsy afaka ny tonga amin'ny fomba hafa izy ireo. Farany, ny fanekena tanteraka ny sitrapony no manampy antsika ho lasa tahaka amin'ny mpamonjy, averina indray fa ny hitovy aminy ary ho ao aminy no tanjona faratapony, ary izay indrindra ny tena famaritana ny hoe mpianatra marina. Ny mampianatra no zavatra hitako nampiarina tao amin'ny tempolin'ny kolony Juarez sy tany amin'ireo saha manakaiky azy rehefa nanamafy ny fanoloran-tenany tamin'Andriamanitra sy teo amin'izy ireo samyizy ireo ireo rahalahy sy rahavavy ao amin'ny finoana, na dia teo aza ny fahoriana faran'izay nakivy. Mijoro vavolombelona fa tena lasa mpiana marina isika rehefa mankatò ny didiny, manompo ny hafa ary mandefitra manaraka ny sitrapon'Andriamanitra mba hanakena ny sitrapony. Izay no ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I grew up in Rexburg.
Tao Rexburg ay taona lehibe ay, toerana izay nandraisako fitarihana sy fampianarana avy amin'ny fianakaviana mahafinaritra sy ireo namana sy mpampianatra ary mpitarika. Misy traika efa miavaka eo amin'ny fiainantsika rehetra izay miatraika amin'ny fanahyntsika amin'ny fomba mampihetsi-po sy manova mandrakizay ny fiainantsika. Teo amin'ny fahatanorako no nitrango izany. Nazoto tao am-piangonana foana ohatray ary nandroso tamin'ireo dingana tao amin'ny fisoronana Arona. Fony ao mbola zatovy dia nangataka anay ny rahalahy Jacobs izay mpampianatra ny anoratra ao amin'ny karatra kely ny eritreritra ny seratra ao an-tsainay nandritra ny fanasan'ny tompo. Nyraisiko ny karatra kely ary nysoratako tao ny lalao baolina basket izay nandresenay no maly arivanio, ny fiarana tamin'ny tovovavy ray ary zavatra hafa maromaro fa tsy mba tao mihitsy ny ary naniavaka akory aza ny anaran'i Jesosy Kristy. Nameno lisitra tamin'ny karatra kely toy izany izy ahaizako ny alahady ho ampiazona ny fisorana Arona to ay, dia nanana lanja ny vaovao manandanja ary ara-panahy ny fanasan'ny tompo sy ny fivoriany fanasan'ny tompo. Isaky ny alahady mandrakandroany rehefa mandray ny fanasan'ny tompo dia afaka mijery ilay karatra kely ary manatsara ny lisitra izay voatanisao. Hita hatrany eo amin'ny lisitra ankehitriny ary voalohany amin'ny zavatra rehetra izay voatanisao ilay mpamonjy ny zanak'olombelona. Vakitsika eo amin'ny testamenta vaovao ny fotoana izay niarahan'ny mpamonjy sy ny apôstôlyny tao amin'ny rihana ambony iray mba hiarahinana amin'ny andro firavoravona amin'ny paska. Ary nandray mofo izy ary rehefa nisaotra dia novakiny ka natory ny asa ady nataony hoe ity ny tenako izay homena ho anareo, izao no ataovinareo fahatsiarovanay. Ary arak'izany koa ny kapoaka, rehefa vita ny sakafo dia hoy izy, ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'nyrako izay ahidina ho anareo. Nampiorina ny ordonansy ny fanasan'ny tompo koa i Jesosy nandritry ny fitsidianandreo ny fita. Lasa nahafantatra ny lanjan'ireo tranga anankiroa ireo aho. Lasa ny filo David Omake hoe mahatsapa fa tokony anatitratitra ny zavatra izay nofaritan'ny tompo fivoriana manandanja indrindra atao am-piangonana ary tsinona izany fa ny fivoriana fanasan'ny tompo. Raha toa ka miomana araka ny tokony ho izy ho amin'izany fivoriana izany isika dia afaka manova ny fiainantsika izany. Tiako ny androso fitsipika dimy sosokevitra izay afaka hitany fiainantsika eo amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ampamendrehana. Ny fitsipika voalohany dia ny fananana fahatsapana fankasitrahana ny ray any an-danitra mandritra ny fanasan'ny tompo no soro-panavotan'ny zanany. Ity tantara manaraka ity dia nozaraina mahakasika ny fizarana ny fanasan'ny tompo. Tsy dia nanandanja loatra tamiko hatramin'izay ny fanasan'ny tompo raha tsy tahorin'ny alahady nanendrena io diakona. Sambana eo no nizara ny fanasan'ny tompo tamin'ny tolakandro io. Talohan'ny fivoriana dia nampitandrinay ny diakona iray hoe aoka ianao ho malina tsara rehefa anjaran'ny rahalahy Smith a, mety ho voatery amin'ny ho azy ianao. Tonga ihany ilay fotoana andraisako anjara amin'ny fizarana ny fanasan'ny tompo. Voazarako tsara tsy nisy olana ny laharaha tsy zahenina voalohany, nandray mofo tsy nisy fitarana ny olona sy ny ankizy. Tonga teo amin'ny laharana tsy aza fahafito aho, laharana izay eo foana misy an'i rahalahy Smith. saingy gaga aho satria tsy natory izy fa niratra tsara. Nandray ny mofo tamin'ny mpisaitsainana sy fanajana lalina izy fa tsy mba toy ireo hafa izay efa nizarako teo aloha. Minitra vitsy taoriana dia indro indray aho nanatina ny laharatseza fahafito miaraka tamin'ny rano. Marina ilay lazainy namako tamin'ity indray mitoraka ity. Niondrika alohan'ny rahalahy Smith ary nikatona ny masy be an'ity teratany Alemana ity. Taona tory be mihitsy izy. Inona no azoko atao na lazaina? Mimpanjingy tao anatin'ny fotoana fohy ny andriny izay efa mikentrona sy mikaingona mafy noho ny fahaterany. Tonga mpikamba ny fiangonana izy nandritra ny fahatandroany ary nandalo fanenjehana goavana tao amin'ilay tanàna kely nisy azy tany Alemana. Reko imbetsaka nandritra ny fijoroana vavolombelo izany tantara izany. Atapaka ny hevitra amin'ny farany fahodombo kely ny sory mba hanairako azy. Raha nandrosony ny tanako anao izany dia nitranga tsy moramora ny lohany. Nirosaka teo amin'ny takola ny ranomaso ary fitiavana sy fifaliana no hitako taratra teo amin'ny masony. Hitako teo amin'ny masony fa feno fifaliana izy. Na dia mbola 20 taona aza aho tamin'izany dia mbola tsaroko tsara ilay fahatsapana nananako teo ampijerena ity lehilahy antitra koka ny taony ity nandray ny fanasany tompo. Fantatro tamin'nympisalasalana fa nahatsapa zavatra miavaka mikasika amin'ny fanasany tompo izay tsy mbola tsapako izy. Tapa-kevitra tamin'izay fa te hatsapa toy izany koa aho. Nifandray tamin'ny lanitra rahalahy Smith ary ny lanitra koa dia nifandray taminy. Ny fitsipika faharoa dia ny fahatsiarovana fa manavao ny fanekem-pihavana antsika tamin'ny batisa isika eo ampandraisana ny fanasan'ny tompo. Ahitana izao voarakitra izao amin'ny soratra masina ny fampanantenana ataontsika. Tonga ao amin'ny valan'Andriamanitra sy antsoina hoe vahoakany, hifampitondra ny enta-mavesatry ny tsirairay, hiara-malahelo amin'izay malahelo ary hijoro vavolombelon'Andriamanitra. Manatona amin'ny fotorotoro sy ny fanahy manenina, vonona ny hitondra ny anaran'i Jesosy Kristy, manana ny finiavana nompo azy hatramin'ny farany ary tandrina ny didiny sy tsiaro azy mandrakariva. Mampatsiahy ireo fampanantenana ireo mivavaka amin'ny fanasan'ny tompo. Manavao ny fanoloran-tenantsika mba hiaina hifanaraka amin'ireo fanekem-pihavanan'ireo isika rehefa mandray ny fanasan'ny tompo. Mino fa tsara raha atao tsy anjery ao an-tsaintsika sy ao am-pontsika mivavaka amin'ny fanasan'ny tompo. Anampy antsika hifantoka amin'ny fanavaozana ireo fanekem-pihavanana nataontsika tamin'ny batisa izany. Manantena fa tsy ho adinontsika ilay andro sy ireo fanekem-pihavanana nataontsika na 8 taona na 20 taonantsika ny natao batisa. Fahatelo, afaka mahatsapa ho voavela heloka isika mandritra ny fanasan'ny tompo. Raha toa ka nanokana fotoana ny bebana tamin'ireo hotantsika isika taloha amin'ny fanasan'ny tompo dia afaka mahatsapa ho madio sy mendrika rehefa mivoaka izany fivoriany fanasan'ny tompo izany. Hoy ny filoha-pahakora hoe manavao ny dingany famelan-keloka amin'ny fanasan'ny tompo. Isaky ny arosa ny fanasan'ny tompo isaky ny alahady dia toy ny fankalazana ny fanaovana ny dinga amin'ny fibebana izany. Manadio ny tenanao ianao isaky ny alahady ka rehefa tonga amin'ny fotoana raha ho faty ianao dia ho madio ny fanahinao. Afaka manampy antsika ho toy ny vahoaka amin'ny mpanjaka Benjamina koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'ny mpahamendrehana izay feno fifaliana rehefa mandray ny famelana ny fahotany sy ny nahazo fiadanan-tsaina. Ny fitsipika fahevitra dia hoe afaka mandray fitaomam-panahy isika mikasika ireo vaholana amin'ny olantsika mandritra amin'ny fanasan'ny tompo io. Nanana tombontsoa manokana rehefa nanatrika fitaom-piofanan'ny filoha misiona niaraka tamin'ny filoha Erina izao sy Marianna fony eo mbola filoha misiona amin'ny Bolivia. Nampianatra izy fa misy fomba telo manan-danja iomanana mba hahazoana tombontsoa avy amin'ny fivoriana iray. Tonga miaraka amin'ireo olantsika isika manetritena toy ny ankizy ary vonona ny hianatra. Raha manana ny fanahin'ny fanetretena isika mandritra ny fanasan'ny tompo dia afaka ny andray fitahiana amin'ny fandraisana vahaolana amin'ireo olana ianantsika andavanandro. Tokony ho vonona isika rehefa tonga eo ianao tsitrapo ary tsy ho varimbariana. Hoy ny soratra masina hoe nefa indro lazaiko anao fa tokony andinika izany ao an-tsainao ianao. Rehefa izany dia tokony anontany ahy ianao raha marina izany, ary raha marina izany dia mahay ny ao anatin'ny tratranao aho ka ho tsapanao fa marina izany. Afaka mahafantatra ny tokony ho ataontsika isika mba hamahana ireo olantsika. Ny fitsipika fahadimy izay hoe fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'ny mpahamendrena dia anampy antsika anana ny fanahy masina. Nilaza Jesus teo ampanorenana amin'ny fanasany tompo nandritra ny fitsidihan'ireo efita hoe izay mihinana ity mofo ity dia mihinana amin'ny vatako ho an'ny fanahiny ary izay misotro amin'ity divay ity dia misotro amin'ny rako ho an'ny fanahiny ary tsy onona na angetahetana ovinana oviana ny fanahiny fa ofokisana kosa. Nandray fampanantenana izy ireo fa raha toka mikatsaka sy mangetaheta iaina amin'ny mpamarinana dia anana ny fanahy masina iraka amin'izy ireo. Mampanantenantsika koa ny vavaka amin'ny fanasan'ny tompo fa raha miaina ny fanekem-pihavanana ataontsika isika dia anana lalandava amin'ny fanahiny miaraka amintsika. Laza ny loholona Melvin J. Balara hoe izao dia vavolombelona fa misy fanahy manatrika ny fanatanterahana amin'ny fanasan'ny tompo izay manafana ny fanahy hatrany tapitoka hatrany paladi. Ho tsapanao fa sitrana andratra amin'ny fanahy ary nesorona ny tamavesatra. Ho tsapan'ny fanahy izay miendrika sy tena maniry marina andray izany sakafo ara-panahy izany ny fankahirezana sy ny fahasambarana. Ho tahiana isika raha mahatsapa fankasitrahana no sorim-panavotan'i Jesosy Kristy, raha manavao ny fanekem-pihavanana izay nataontsika tamin'ny batisa, raha mahatsapa famelan-keloka ary mandray fitarihana avy amin'ny fanahy masina rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro. Ho fotoanan'ny fanasan'ny tompo mampientanentana hatrany izany raha toa ka ataontsika ho ivana ny fisaontsika ny fanasan'ny tompo. Maneho ny fankasitrahako noho ny sorim-panavotan'i Jesosy Kristy. Fantatro fa velona izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Ny afatra ampitaiko anio dia mifantoka amin'ny fifandraisana misy amin'ny fahazoana fijoroana vavolombelona fa Jesosy ny Kristy sy ny atongavana iova fo ho azy sy ho an'ny filazantsarany. Matetika dia sarantsika sy ataontsika tsy mifampiakina firesantsika ny hoe fijoroana ho vavolombelona sy ny hoe fiovam-po na izany aza dia afaka masomba fijery sarobidy sy faresen-dahatra bebe kokoa ara-panahy isika rehefa dinintsika miaraka izy roa ireo. Mivavaka ao mba hampianatra sy anazava ny tsirairay avy amintsika ny fanahy masina. Afaka mianatra zavatra betsaka mikasika ny fijoroana ho vavolombelona sy ny fiovam-po isika avy amin'ny asa fanompoana nataon'ny apôstoly Petera. Rehefa nandeha tany amin'ny faritanin'ny Kaisara Filipo Jesosy dia nametraka ny fanontaniana mampieritreritra ity amin'ny mpianany, nanao hoe fa ianareo kosa manao aho isa? Namaly avy hatrany Petera hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona fa tsy nofamandranina ny eo anao an'izany fa ny raiko any an-danitra. Ny fijoroana ho vavolombelona dia fahalalana ho an'ny tena manokana momba ny fahamarinana ara-panahy azo avy amin'ny fanambarana araka ny ohatra nasehon'ny valiteny Petera sy ny fampianaran'ny mpamonjy. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fijoroana ho vavolombelona ary natao an'ireo zanany rehetra. Na iza na iza mpikatsaka marina ny fahamarinana dia afaka mahazo fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny fampiarana sombiny amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy izay ilaina mba ho fanandramana sy anandramana ny herin'ny teny mba anaiky fitaoman'ny fanahy masina ary mba hifo ho an'Andriamanitra. Mampitombo ny fandraisana andraikitry ny tena manokana ny fijoroana vavolombelona ary loharan'ny tanjona sy ny fahatokitena ary ny hafaliana. Ny fikatsana sy ny fahazoana fijoroana vavolombelona momba ny fahamarinana ara-panahy dia mitaky fangatana sy fikatsana ary fandondonana amin'ny kitsipo, amin'ny tena finiavana ary amin'ny finoana mpamonjy. Ireo zavatra fototra mandrafitra fijoroana vavolombelona dia ny fahafantarana fa velona ary tiantsika ny ray any an-danitra fa i Jesosy Kristy ny mpamonjy antsika ary naverina amin'lohany ny eto ambonin'ny tany amin'izao andro faran' izao ny fafenoany filazantsara. Rehefa mampianatra ireo mpianany mpamonjy sy nandritra ilay sakafo ariva farany dia ozy tamin'ny Petera, ry Simona, ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo ho korokorontony vary, nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao dia ampahirezo ny rahalahinao. Maliana tokoa fa ity apôstoly mahery ity dia niresaka sy niaraka tamin'ny mpampianatra sy vavolombelona tamin'ny fahagagana maro ary nana fijoroana vavolombelona matanjaka mikasika ny mahandriamanitra mpamonjy, kanefa na i Petera aza dia nila toro lalana fanampiny avy amin'i Jesosy mikasika ny hery manova fo sy ny manamasina ananan'ny fanahy masina ary ny andraiky ny anompo amin'ny patokiana. Ny toetra fototry ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia mitaky fivana fototra sy maharitra amin'ny toetrantsika ifotona izay tanteraka amin'ny alalan'ny sorim-panavotan'ny mpamonjy. Ny fivavaha tena marina dia mitondra fivavahana eo amin'ny finoanao sy ny fonao ary ny fiainanao mba anekenao sy ankatoavanao sitrapon'Andriamanitra ary mitaky fanoloratena avy amin'ny fomba ho tonga mpanaradian'i Kristy. Fampitomboana sy fandalinana ary fanitarana ny rafitra fototry ny fijoroana vavolombelona ny fiovam-po. Izany dia vokatry ny fanambarana avy amin'Andriamanitra miaraka amin'ny fibebahana sy ny fankatoavana ary ny fahazotoany tsirairay. Afaka ny ovafo amin'ny alalan'ny fiainana ny fiovam-po mahery vaika arateraka'Andriamanitra ara-panahy ireo rehetra mpikatsaka marina ny famarinana. Rehefa manaja ireo ordonansy fanekem-pihavanan'ny famonjena sy ny fisandratana isika ka miposesika mandroso amin'ny fiorenana amin'i Kristy ary maharitra hatramin'ny farany amin'ny finoana dia lasa olom-baovao amin'i Kristy. Fanaovana fanatitra ny tenantsika, ny fitiavantsika ary ny fatokintsika ho an'Andriamanitra amin'ny fiovam-po ho fankasitrahana noho ny fanomezan'ny fijoroana ho vavolombelona. Feno tantara manaingafana mikasika ny fiovam-po amin'ny boky Mormona. Nilaza Maleki izay taranak'i Jakoba hoe batikina anatona anareo an'i Kristy dia ny ray masin'i Israely ary andraisanareo anjara amin'ny famonjeny sy ny herin'ny fanavotana. Eny, manatona azy ary atoloro toy ny fanatitra ho azy ny fanahinareo manontolo. Manadanja ary ilaina ny fahafantarana amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina fa Jesosy Kristy. Saingy mitaky mihoatra noho ny fahafantarana fotsiny ny fanatonana azy marina tokoa sy ny fanolorana ho toy ny fanatitra amin'ny fanahyntsika manontolo. Mitaky ny fotsika sy ny heritsika ary ny saitsika sy ny tanjantsika rehetra ny fiovam-po. Namaly ny fampianaran'ny mpanjaka Benjamina ireo olona tamin'ny fiarananika hoe eny, mino teny rehetra izay efa lazainao taminay izahay ary fantatray koa fa azo antoka marina izy ireny sy marina izy ireny noho ny amin'ny fanahin'ny tompo tsitoa izay efa natonga fiovana mahery vaika tao aminay na taomponay ka tsy manana fihonana anao ratsy intsony izahay fa ny anao sy olalandava kosa. Ny tondra fiovam-po mahery vaika sy fanapaha-kevitra matotra hivoatra sy ho tonga tsaratsara kokoa ny fanekena ny teninyo lazaina sy ny fahazoana fijoroana vavolombelona ny amin'ny famarinan' izany ary ny fampiarana ny finoana an'i Kristy. Ireo lamanita ny ovafo amin'ny bokyny elamana dia ny faritana ho toy ny bi eo amin'ny lalany adidiny ary mandeha ami'pahamalinana tokoa eo anoloan'Andriamanitra sy miezaka ny tandrina ny didiny sy ny satana. Ary milofo izy miaraka amin'ny fahazotoana tsy mety sasatra mba ahazony mitondra ny sisa tavela amin'ny hiralany ho amin'ny fahalalana ny marina. Araka izay namafisan'ireo ohatra ireo dia ny fiainana fiovam-po mahery vaika ao am-pontsika, ny fahavononana anao tsara lala mandrakariva, ny fanatanterana ny adidy, ny fandehanana ami'mpitandremana eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fitandremana ny didy ary ny fanompoana ami'mpazotoana tsy mety sasatra no toetoetra fototra mifandray amin'ny fiovam-po. Hita tokoa fa nanjary nanolo tena lalina ho an'ny tompo sy tamin'ny fampianarana ireo fanahy matoky ireo. Ny fiovam-po matetika dia dingana mitohy fa tsy zava-miseho amin'ny fotoana iray izay vokatry ny zavatra niainana mahery vaika na mampifaraontsana. Didy anampididy ary fitsipika anampifitsipika mandeha tsikelikely ary mety tsapakory ny fiovan'ny hery manosika antsika anao zavatra sy ny eritreritsika sy ny tenintsika ary zavatra ataontsika ho lasa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mitaky fikirizana sy faharetana ny fiovam-po an'ny tompo. Na hita zavatra fototra dimy amin'ny fiovam-po an'ny tompo i Samoela lalamanita. Voalohany, finoana ireo fampianarana sy faminaniana ireo mpaminany arak'izay voasoratra amin'ny soratra masina. Faharoa, fampiarana finoanan' Jesosy Kristy tompo. Fahatelo, ny fibebahana. Fahefatra, fahatsapana fiovam-po mahery vaika. Ary fahadimy, lasa miorina sy mifototra ao amin'ny finoana. Izany no modely arahana izay mitondra mankany amin'ny fiovam-po. Ny fijoroana vavolombelona dia fiantomboana sy zavatra tena ilaina amin'ny fiovam-po maharitra. Toerana iray iangana ny fijoroana vavolombelona fa tsy tanjona farany ahatongavana. Fototra iorenan'ny fivampo ny fitsonona vavolombelona matanjaka. Tsy ampy ary tsy ho ampy hiaro antsika amin'ny rivo maherin'ny aizina sy ny faratsiana amin'izao andro farany ianantsika izao raha ny fitsoroana ho vavolombelona fotsiny ihany. Zava-dehibe ary ilaina ny fitsoroana ho vavolombelona saingy tsy ampy ahazona ny eraram-panahy sy ny fiarovana ilayntsika. Ny ozongozona ireo mpikamba fiangonana sasany nanana fitsoroana ho vavolombelona ary dia ny emotra. Tsy mifandanja tamin'ireo zavatsarotra natrehna izy ireo ny fahalalana ara-panahy nananany sy ny fanoloratenany. Mazava ny lesona iray mikasika ny fifandraisana misy eo amin'ny fitsoroana ho vavolombelona sy ny fiovam-po nandritry ny asa fitoriana nataon'ireo zanakalan'ny mozia. Izay rehetra voatarika ho amin'ny fahalalana ny marina tamin'ny alalan'ny fitoriana amoana sy ny rahalahiny araka ny fanahin'ny fanabarana sy ny faminaniana ary ny herin'andriamanitra izay nanao fahagagana tao amin'izy ireo eny raha velona koa ny tompo rehefa mety ho lamanita ka nin'ny fitoriany sy ny ova fo ho an'ny tompo dia tsy ny emitra na oviana na oviana. Fa tonga vahoaka marina izy napetra ny fiadiany fikomiany ka tsy niadintsony tamin'andriamanitra izy. Ankehitriny dia ireto no niova fo ho an'ny tompo. Zavatra roa lehibe no faritana ao amin'ireo andinin'ireo. Voalohany ny fahalalana ny marina izay azo adika hoe fitsoroana vavolombelona ary faharoa miova fo ho an'ny tompo izay araka ny fantakarako azy dia fiovam-po ho an'ny tompo sy amin'ny filazantsarany. Araka izany, ilay fiarahana mahery vaika nisy teo amin'ny fitsoroana vavolombelona sy ny fiovam-po ho an'ny tompo no namafiorina sy nampifahatra tsara ary nitondra fiarovana ara-panahy. Tsy niemotra mihitsy izy ireo ary napetra ny fiadiany fikomiana ary tsy niadintsony tamin'andriamanitra izy ireo. Mitahaka bebe kokoa mihoatra ny finoana sy ny fahalalana fotsiny ny fametrahan'ireo fiadiany fikomiana izay akamamitsika toy ny fitiavantena, ny afinavina ary ny sy fankatoavana. Ny fananana finoana matanjaka, ny fanetretena, ny fibebana ary ny fankatoavana dia mandeha aloha ny fametrahantsika ny fiadiany fikomiantsika. Moa ve zasy ianao mbola manana fiadiany fikomiana izay manakana antsika tsy ova fo ho an'ny tompo? Raha izany dia mila mibebaka isika izao kitriny izao. Tadidio fa tsy miova fo an'ireo misionera nampianatra azy ireo ny lamanitana tamin'ny fandarana asa tsara dia tsara ompiangonana. Tsy miova fo no ny lazan'ireo mpitarika azy izy ireo na mba hiarovana kolontsaina nentim-paharazana na ny fomban'ireo razana. Fa niova fo ho an'ny tompo ho azy ilay mpamony sy ho an'ny mahaandriamanitra azy ary ho amin'ny fotom-pampianarana ary tsy niemotra na oviana na oviana. Fahalalana ny famarinana ara-panahy azo avy amin'ny herin'ny fanahy masina ny fitsoroana ho vavolombelona. Ny fiovam-po maharitra dia fanoloratena tsy miovaova amin'ny fahamarinana nampahafantarina izay noraisintsika tamin'ny fo feno fahavononana sy noho ny antony tsara. Ny fitsoroana ho vavolombelona dia ny fahafantarana fa marina ny filazantsara. Ny fiovam-po dia ny mijanona matoky amin'ny filazantsara. Isika dia tokony afantatra fa marina ny filazantsara ary hijanonao matoky amin'ny filazantsara ihany koa. Ankehitriny dia tiako ny ampiasan'ny iray amin'ireo fanazavana ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny firitsiny folo mba hanamafisana ny fifandraisana misy eo amin'ny fitsoroana ho vavolombelona sy ny fiovam-po. Nandray ny fanalana ireo firitsiny folo izay nahitana dimy endry sy dimy adala ary nandeha mba hitsena ny mpapakatra. Raiso toy ny fanalan'ny fitsoroana ho vavolombelona ireo fanalana ampiasain'ireo firitsiny. Nitondra ny fanalan'ny fitsoroana ho vavolombelona ireo firitsiny adala saingy tsy nitondra solika. Raiso toy ny solika ny fiovam-po ilay solika. Ary ny endry kosa nitondra solika ny fiovam-po tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalan'ny fitsoroana ho vavolombelona. Ary raha naharitra ela ny mpapakatra dia samy rendrehana izy rehetra dia natory. Ary noho ny mamatinala dia nisy antso hoe indro ny mpapakatra mivoamba hitsena azy dia nitsangana ireo firitsiny rehetraireo ka samy namboatra ny fanalan'ny fitsoroana ho vavolombelona. Dia hoy ny adala tamin'ny endry: mba homeo kely amin'ny solokareo izay ny soloky ny fiovam-po zahay fa ny fanalan'ny fitsoroana ho vavolombelonay dia mitsilopilopy ary efa ho faty. Fa ny endry namalika nanao hoe sotsy ho ampo anay sy ho anareo fa mandehana mankany ampivarotra anareo ko mividiana ho anareo. Moa ve ty tena sy te hizara ireo virtiny dimy endry sa nanoro mazava tsara izy ireo fa tsy azo indramina ny soloky ny fiovam-po? asomena olona hafa ve ny eraram-panahy izay azo avy amin'ny fankatoavana trano ireo dity? Azo atolotra ny olona iray izay mila izany ve ny fahalalana azo avy amin'ny fandalinana sy fisaitsainana lalina amin'ny mpazotoana ny soratra masina? Azo afindra amin'ny olona iray miatrika zavatsarotra sy fanampy ve ny fiadanam-po ety filazantsara ho an'ny olo-masinandro farany iray matoky? Tsy ny valiny. Valiny mazava ho an'ny tsirairay amin'ireo fanontaniana ireo. Araka ny namafisan'ireo Virginie andreo dia mila mividy ho an'ny tenantsika ny tsirairay avy amintsika. Tsy ny resaka fifanaovan-draharaha ara-barotra ireo vehivavy ny tanympanahy ireo fa nanindro kosa ny andraikitsika tsirairay avy mba hanao izay ampirehetra foana ny fanalan'ny fijoroana ho vavolombelona sy azo famatsiana ampy amin'ny solika sy ny solika ny fiovam-po. Azo indray mitete isaka izay mandeha ity solika sarobidy ity andalatsoratra anampy andalatsoratra fitsipika anampy fitsipika amparetana sy tsy ankijanona. Tsy misy fomba tsotsotra tsy mitakezaka, tsy misy fiomanana maimaika azo atao amin'ny fotoana farany. Ko aoka ho matoky hivavaka mandrakariva, anana ny fanalanareo voakarakara sy mirehitra ary solika miaraka aminareo mba ho vonina anareo amin'ny fiavian'ny mpapakatra. Mampanantena fa rehefa mahalala ny famarinana isika ary miova fo ho an'ny Tompo dia hitoetra ho mafiorina sy hifahatra tsara ary tsy hiemotra na oviana na oviana. Tsy ho androntsika izay ametrahantsika ireo fiadian'ny fikomitsika. Hotahina amin'ny hazavana bebe kokoa avy amin'ny fanalan'ny fijorontsika ho vavolombelona isika ary azo vatsy ampy amin'ny soloky ny fiovam-po. Ary rehefa miafeno kokoa ny fiovam-pontsika tsirairay avy dia ampatanjaka ny fianakaviantsika sy ireo namantsika isika. Mijoro ho vavolombelona ny amin'ireo famarinan'ireo aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
At the conclusion of the conference,
Opa Maranana iti Fiona Baiti, dia Maneo Fankastrara Taterak, one Rurech as in Yasamaf, Amnifkarakarana iti Ftonaiti, Sotan Rosen Anjanzar, Rosen Nanultani Musica Tenanafnacht, so de Utumson Sinkin Yeni Pamnansika Thomas S. Monson, Aran Itende, Amarana ni Fiona Bendi, Amborapur, Amnirana. God be with you till we meet again. The Vavaka Famaran de Watoni Larid Gibbons, Zenisorana Umal, Nunyasan, Naton, Tomni Fitpurla, the Yatu, Ni Fionambe.
My dear brothers and sisters,
Mi farana indray ity fionambe ny tanympanahy iray ny fiangonana ity. Izao manokana dia mahatsapa ho ny vokisana sy nankahirezana ara-panahy ary mahafantatra fa ianareo koa dia mahatsapa fanahy miavaka tamin'ity fionambe ity. Manolotra fankasitrahana amin'ny kitsipo ho an'ireo izay rehetra nandray anjara tamin'ny endrindrehetra izahay. Nampianarina sy nomafisina teto ny fahamarinan'ny filazantsara. Ho tahinane isika raha mandray ao am-potsika sy eo amin'ny fiainatsika ireo afatra nampitaina teto nandrihitra ireo roa andro lasa roa teo. Toy ny mahazatra dia ho hita amin'ireo gazetim-boky ny fiangonana Inzaina sy Liaona ny fizotra ity fionambe ity. Manentana anareo ao mba hamaky indray ireo lahateny sy saintsaina ny afatra hoentin'izany. Tsapako teo amin'ny fiainako fa mahazo tombontsoa kokoa avy amin'ireo lahateny nentanympanahy ireo aho rehefa mandalina azy ireo bebe kokoa. Tsy manam-paharoa tokoa ny fampitana ity fionambe ity ho an'ireo vahoaka maneran-tany any ampitan'ny kontinanta sy ny ranomasina any. Tsapanay ny fanahinareo rahalahy sy anabavy ary mampita ny fitiavanay sy ny fankasitrahanay izahay na dia any lavitra any aza ianareo. Tianeo fankasitrahana ihany koa izay amin'kitsipo ho an'ireo rehetra izay nisaorana tamin'ity fionambe ity noho ireo taona maro nanaovan'izy ireo fanompoana. Tsy hitahisa izay voatay noho ny fandraisanareo anjara tamin'ny asan'ny Tompo. Ry rahalahy sy anabavy, Voavy nakalaza ny fahadimy amin'ny valopolo taonako aho ary feno fankasitrahana ny tompo amin'ireo taona maro no meny ahy. Rehefa misaitsaina ireo zava-nitranga teo amin'ny fiainako aho dia misaotra azy noho ireo zavatra fitahiana maro natolony na tsapany tanany tarika ny ezaka nataoko. Ao rehefa ny ezaka tapazotoina ny anompo azy sy hanompo ireo hafa. Araka nefa nozaraiko tamin'ny lahateniko androany. Nitaky asa tsy tambohisana ny anjara asa fanompoan'ny fialohan'ny filohan'ny fiangonana. Velom-pankasitrahana no ireo mpanolotsaina mahatoky roako izay nanompo teo anilako ary voninahitra any mahavita zavatra amin'ny fomba mahavariana amin'ny fanatanterahana ny asa sahan'ny fiadiana voalohany. Maneho fankasitrahana ihany koa ho andro lehilahy mendrikajo ao amin'ny kôlejin'ny apôstôly amin'ny asan'ny tompo sy ireo ao amin'ny kôlejin'ny fitopolo lahy izay manolotra fanampiana entany mpanay ho azy ireo. Te hideranareo koa aho rahalahy sy anabavy naiza naiza toerana misy anareo amin'ny zavatra rehetra ataonareo na any amparoasy sy ny sampana tsatoka ary distrika misy anareo. Manampy amin'ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany ianareo rehefa manatanteraka tsitrapo ireo antsona angatahana ho ataonareo. Dia isika hifampiahy, hifanampy amin'ireo fotoana mahory. Aoka tsy hifampitsikera sy hifampitsaratsara isika fa mba hifandefitra hakatahaka ny ohatra ny mpamonjy. Aoka hifanompo araka izany fomba izany isika. Dia hivavaka isika mba ho entanyny fanay hahafantatra ny zavatra ilaindreo madidina antsika ary av eo dia hanao sy hanolotra fanampiana. Dia isika hifaly eo amin'ny fiantrehana ny fiainantsika. Tia sy miay antsika ny tompo na dia miaina ao anatin'ny fotoana mahory sy tsy mitsahamitombo ara isika. Miaraka amintsika foana izy rehefa manao tsara isika. Hanampy antsika amin'ny fotoam-pahasahiranana izy. Mitranga eo amin'ny fiainantsika ireo fahasahiranana sy olana izay tsy nampozina ary tsy novidiana indraindray. Tsy misy afabela amin'izany isika. Ny tanjon'ny fiainana eto an-tany dia ny hianatra hivoatra ho tonga bebe kokoa tahaka ny raintsika. Ary matetika dia mandritry ny fotoana sarotra no hianarantsika bebe kokoa izany. Eny fa na dia mampanaitaina aza ny lesona hianarana mandritra izany. Afaka ho rakotry ny fifaliana ihany koa nefa ny fiainantsika rehefa manaraka ny fampianarana ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy isika. Nanome toky ny tompo hoe matoki izao efa naharesy izao tontolo izao. Tena mitondra fifaliana tokoa ny fahalalana izany ho antsika. Niaina ho antsika izy ary maty ho antsika. Nanonitra ny sarany otantsika izy. Dia isika hakatahaka ny ohatra nataony. Dia haneho fankasitrahana lehibe aminy amin'ny alalan'ny fanekena ny sorona nataony ary fiainana ilay fiainana izay mendrika ny ahatonga antsika hiverina sy hiaina hiaraka aminy indray androany. Araka nefa nolazaiko nandritra ireo fionambe teo aloha ireo dia misaotra anareo koa aho noho ireo vavaka ataonareo hoay. Ilaiko izany, tsapako izany. Mahatsiaro anareo rehetra izahay manapahy fanambony ary mivavaka amin'ny ray any an-danitra handrotraka ireo fitahiny miavaka ho anareo. Ankehitriny ry rahalahy sy anabavy dia hitsahatra mandritry ny enim-bolana ity fionambe ity. Hombanareo ane Andriamanitra mandra-piona antsika indray amin'izay fotoana izay. Amin'ny anarany mpamonjy sy mpanavitra antsika dia i Jesosy Kristy. Amen.
Our dear Heavenly Father,
tena fenfakastrana izay no ity fionambe mafinatra ity no ny fahamarinana izay nampianarina teto sy ny hira mafinatra teto sy ny fahatsapana taopo izay tsapanay. Fenfakastrana izay no ny famerenana amin'nylohan ny filazantsara sy ny fiangonana sy ny mpaminaninay di Thomas S. Monson. Misaotra izay mba anoy hitay azy hatrany ianao sy anomery azy sy ireo mpanolotsainany ary ireo ao amin'ny kolejin'ny apôstôly ihany koa sy ireo rehetra izay manompo miaraka amin'izy ireo. Feno fankasitrana izay mahafantatra fa rainay ianao ary hamaly ny vavaka ataonay. Feno fankasitrana izay noho zanakao Jesosy Kristy sy ny fitiavany sy ny soram-panavotana nataony. Manampy anay ampio izay mba hatsiaro azy ary hatsiaro ny zavatra nampianarina teto izany ataonay amin'ny Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast of the
182nd. Ity fandaharana ity dia natolotry Bonneville Distribution ho fanasoavam-bahoaka. Ny famerena fandikantena na fampiasana hafa n'ity fandaharana ity ka tsy nazahoana lalana antsoratra dia tsy azo atao.